Azadlik Radyosunu dinləyirsiniz. Assalomu alaykum. Bugun 14-yanvar, dushanba. Assalomu alaykum. Bugun 15-aprel, dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun Qozog'iston prezidentining Toshkentga davlat tashrifining asosiy tadbirlari boshlandi. Eronda suv toshqinlari oqibatida halok bo'lganlar soni 76 kishiga yetdi. Pokistonda hazoralar o'zlariga qarshi terror hujumlari uyushtirilganiga norozilik bildirmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlikni. Bugun Qozog'iston prezidenti Qosim Jo'mart To'qayevning Toshkentga davlat tashrifining asosiy tadbirlari boshlanadi. 15-aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyev hamkasbi Qosim Jo'mart To'qayev bilan Ko'ksaroyda kengaytirilgan va tor doirada muzokaralar o'tkazadi. Shundan so'ng prezidentlar O'zbekistonda Qozog'iston yilining rasmiy ochilishi marosimi munosabati bilan qozoq san'at ustalarining konsertida ishtirok etadilar. Tashrif doirasida iqtisodiy va gumanitar sohalarga oid hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. 14-aprel kuni Toshkentga uchib kelganidan so'ng jurnalistlarga intervyu bergan Qosim Jo'mart To'qayev, hukumatlarimiz 2020-yilda o'zaro savdo hajmini 5 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilgan deb bildirdi. Eronda suv toshqinlari oqibatida halok bo'lganlar soni 76 kishiga yetdi. Ko'rilgan zarar miqdori esa 2 milliard 200 million dollarni tashkil qildi. Eronda kuchli yomg'ir oqibatida 19 mart kuni suv toshqinlari boshlangan va bir necha hafta ichida deyarli mamlakatning barcha hududlarini suv bosgandi. 100 minglab odamlar xavfli joylardan ko'chirildi. Suv toshqinlari oqibatida 31 viloyatning 25tasi jabrlandi. Mamlakatdagi 4400 dan ortiq qishloqni suv bosdi deb bildirdi Ichki ishlar vaziri Abdulrizo Rahmon Fazli. Pokistondagi shia oshchilik vakillari bo'lgan hazoralardan iborat guruh Belujiston viloyati markazi Kvetta shahrida sodir etilgan hazoralarga nisbatan xudkush hujumga norozilik bildirib 3 kundan beri namoyish o'tkazmoqda. Hazoralarning 200 kishilik guruhi 14-aprel kuni Kvetta shahriga olib boruvchi asosiy yo'lni to'sib qo'ydi. Ular hazoralarni o'ldirishni bas qiling va terrorchilik va sektantlik yo'qolsin kabi shiorlarni ko'tarib olgan edilar. Karachida ham o'nlab hazoralar norozilik namoyishiga chiqdilar. 12-aprel kuni Kvettadagi bozorlardan birida xudkush o'zini portlatgani oqibatida kamida 20 kishi halok bo'lgan va 48 kishi yaralangan edi. Politsiya terrorda 8 nafar hazora halok bo'lganini bildirgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 14-aprel kuni Liviya poytaxti Tripoli uchun borayotgan janglarda kamida 121 odam halok bo'lganini bildirdi. Tashkilot janglar boshlangan 5-apreldan beri 561 odam yaralanganini ham ta'kidladi. Avvalroq BMT xalqaro hamjamiyat tomonidan rasman tan olingan hukumat kuchlari va Fid Marshal Xalif Haftar qo'mondonligidagi milliy armiya o'rtasida boshlangan urush oqibatida Tripolida yashovchi minglab odamlar uylarini tashlab qochishga majbur bo'layotganini bildirgan edi. Liviyada 2011-yilda prezident Muammar Kaddafi xalq qo'zg'oloni oqibatida prezidentlikdan ag'darilganidan beri turli guruhlar o'rtasida hokimiyat uchun kurash to'xtamayapti. Sudan poytaxti Xartumda minglab odam 14-aprel kuni ham norozilik namoyishini davom ettirdi. Norozilar bir necha kundan beri harbiylardan mamlakat boshqaruvini fuqaroviy hukumatga topshirishni talab qilmoqda. Biroq general Abdul Fattoh Adil Burxon rahbarligidagi harbiy kengash hokimiyat 2 yildan so'nggina fuqaroviy hukumatga o'tkazib berilishini bildirmoqda. Sudanda 11-aprel kuni harbiy to'ntarish oqibatida mamlakatni 30 yil boshqargan prezident Umar al-Bashir hokimiyatdan ag'darilgan va qamoqqa olingan. Facebook korporatsiyasining ayrim hissadorlari shirkat asoschisi Mark Zuckerbergdan hissadorlarning umumiy yig'ilishi o'tkaziladigan 30 mayga qadar iste'fo berishni talab qilmoqda. Hissadorlarning aqsh qimmatbaho qog'ozlar va birjalar komissiyasiga yo'llagan shikoyatida ta'kidlanishicha, Zuckerberg Facebookning 15% aksiyasiga egalik qilishiga qaramasdan boshqaruvdagi ovozlarning 50%iga ega. Hissadorlar bunday holatni adolatsizlik sifatida baholamoqda. Yangi xabarlar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bu
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi uchun dastlabki to'lov miqdori 16 million AQSh dollari qilib belgilandi. O'zbekiston hukumati qarori bilan qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo'yicha respublika komissiyasining nizomi tasdiqlandi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati parkiga 4-chi Dreamliner samolyoti keltirildi. Ukrainaning amaldagi prezidenti Petro Poroshenko 14 aprel kuni raqibi Vladimir Zelenskiy bilan debat o'tkazish uchun Olimpiyskiy stadioniga bordi, ammo saylovning birinchi turida eng ko'p ovoz olgan qiziqchi va shoumen Zelenskiy stadionga bormadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Ukrainaning amaldagi prezidenti Petro Poroshenko 14 aprel kuni raqibi Vladimir Zelenskiy bilan debat o'tkazish uchun Olimpiyskiy stadioniga bordi, ammo saylovning birinchi turida eng ko'p ovoz olgan qiziqchi va shoumen Zelenskiy stadionga bormadi. U bunga qadar ham 19 aprel kuni ushbu stadionda debatga chiqishini bildirib kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Barnon var. 14 aprel kuni Petro Poroshenko stadionga o'z oilasi bilan bordi va uning uchun hozirlangan minbardan nutq so'zladi. Uning yonida raqibi Zelenskiy uchun hozirlangan minbar esa bo'sh qoldi. Bu debat joyini taklif qilgan men emasdim, boshqa odam edi. Bilaman, hozir meni tomosha qilib turibdi, dedi kinoya bilan Zelenskiyga g'oyibona yuzlangan Petro Poroshenko. So'ngra u stadionga yig'ilgan jurnalistlarning savollariga javob berdi va agar Zelenskiy prezident etib saylansa, Ukraina xalqining tanlovini hurmat bilan qabul qilishini aytdi. Zelenskiy esa stadionga kelmadi, zero u debatni 19 aprel kuni o'tkazishni taklif qilib kelmoqda. Olimpiyskiy stadion rahbariyati ham Zelenskiydan o'sha kunga tadbir o'tkazish uchun so'rov kelgani va uni qabul qilganini bildirdi. 12 aprel kuni Zelenskiy Parijda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan uchrashdi. Emmanuel Macron bilan amaldagi prezident Petro Poroshenko ham uchrashdi. Bundan tashqari u Berlinga safar qilib, kansler Angela Merkel bilan muzokaralar o'tkazdi. 21 aprel kuni Ukraina prezidentligiga har ikki nomzod saylovning ikkinchi turida bellashadi. Birinchi turda Zelenskiy eng ko'p ovoz to'plagan edi. Aksar saylovoldi so'rovlari Zelenskiy ikkinchi turda ham g'alaba qozonishini bashorat qilmoqda. Saylovoldi debatini Kiyevning Olimpiyskiy stadionida o'tkazishni esa Zelenskiy taklif qilgan. Har ikki nomzod ommaviy debat o'tkazishga rozi bo'lgan, ammo debat sanasi bo'yicha kelisha olmayotgan edi. Agar saylovoldi so'rovlari to'g'ri chiqsa, ikkinchi turda Zelenskiy g'alaba qozonishi mumkin. Quvnoq va Zukkoshov men Zelenskiy chuqur o'rnashib olgan siyosatchilardan charchagan ukrainaliklar uchun yangi chehra bo'lmoqda. Zelenskiy shuningdek Ukraina sharqida Rossiya dastaklab kelayotgan ayirmachilarga qarshi urushni to'xtatish uchun shaxsan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham muzokaralar olib borishni va'da qilgan. Poroshenko esa Zelenskiy Ukrainani Rossiyadan himoya qila olmasligini aytib kelmoqda. Xizmat faoliyatini shokolad sanoatida boshlagan Poroshenko o'zini katta siyosiy tajribaga ega matonatli yetakchi o'laroq ko'rsatib keladi. Tahlilchilar esa yirik diplomatik va iqtisodiy muammolar qarshisida qolayotgan Ukraina uchun o'zgaruvchan siyosat muammoli bo'lib qolishini aytib keladi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi uchun dastlabki to'lov miqdori 16 million AQSh dollari qilib belgilandi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilgan holda modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori LexUz qonun hujjatlari milliy bazasiga joylandi. 10 aprelda imzolangan qarorda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ustav kapitalidagi 100% ulushni sotish bo'yicha kelishuvning dastlabki sotib olish to'lovi 16 million AQSh dollari miqdorida nazarda tutilgan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan asosiy shartlarga muvofiq investor bilan tuzilishi ta'minlansin deyiladi. 12 aprel kuni Adliya vazirligi ushbu hujjat imzolangani va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Indoneziyaning PT Trans Asia Resources kompaniyasiga sotilishini xabar qilgandi. Adliya vazirligi xabarida jumladan shunday deyilgandi. PT Trans Asia Resources shirkati zavodni modernizatsiya qilib, to'liq qayta ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygandan so'ng, keyinchalik foydalanish uchun yetakchi xalqaro kompaniyalardan iborat konsortsiumni tashkil qiladi. Keyinchalik zavodning ustav kapitalidagi davlat ulushi hukumat shartlari asosida PT Trans Asia Resources kompaniyasiga sotiladi deyilgandi Adliya vazirligi xabarida. Prezident qarori bilan xorijiy investorga Farg'ona neft zavodida ish boshlagandan keyingi 14 oy ichida zavodning oldingi qarzlarini to'lash majburiyati yuklanmaydi. Bundan tashqari zavodning yangi egasi ham avvalgi egalari foydalangan barcha imtiyozlar, yengilliklar, subsidiyalar, litsenziyalar va boshqa ruxsat beruvchi hujjatlardan ularning amal qilish muddati tugaguncha foydalanishi mumkin. Shuningdek, 2021-yilning 1-aprelgacha import qilinadigan asbob-uskunalar, mashinalar, butlovchi va ehtiyot qismlar, qurilish materiallari va boshqalar uchun bojxona to'lovlaridan ozod etiladi. Prezident Mirziyoyev 2018-yilning yozida O'zbekistondagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodi rahbariyati va butun Farg'ona mulozimlarini tanqid qilgan, ularni Farg'onani dabdala qilib ketgan mulozimlar to'dasi, farg'onalik kelinlar, to'dalar va kalamushlar deya atagan edi. Keyingi yil davomida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida bir necha bor keng ko'lamli shtat qisqartirishlari bo'lgani haqida Ozodlik xabar qilgan. Hozirda O'zbekistonda neftni qayta ishlovchi 3 zavod bor. Bular Farg'ona, Oltariq, Buxoro zavodlaridir. Aytilishicha, xomashyo tanqisligi bois har 3 zavod anchadan buyon to'la quvvatda ishlamayotir. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston ozod ta'sir.
Andijon viloyatidagi 31 nafar fermer o'tgan yili urug'lik kartoshka olish uchun O'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasi tarkibidagi Gold Atlas Global mas'uliyati cheklangan jamiyatga o'tkazgan jami 685 million so'm pulini qaytarib olmayotgani haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng bir hafta ichida fermerlar hisob raqamiga pul o'tkazib berildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon meva uzumlari viloyat agrofirmalar uyushmasi raisi Xushnudbek Shahobiddinov Ozodlikka Gold Atlas Global MCG barcha qarz pullarini o'tkazganini tasdiqladi.
Ya'ni mana shu 300 million atrof 300 million fermerlarimiz pulni hal bo'ldi, pul o'tkazildi, pullar o'tkazib berildi. Ertaga Asaka tumanidan ikkita fermerimizga o'tkazsa 316,5 million pul o'tadi. Zafar Omonov chinakam haqiqatda insofli, diyonatli, iymonli insonligiga ishonardim. Shunaqa deb eshitgan edim. Haqiqatda bularga topshiriq berganmi, nima bo'lgan bilmadim, lekin reaksiya shunaqa kuchli bo'ldiki, bir haftaga qolmasdan 5 kun, 4 kun ichida 300 million fermerlarning puli o'tkazildi. Qolayotgan fermerlardan 5 nafari, 5tasi Baliqchi tumanidagi fermerlar sudda yutkizib qo'yishgan bular. Qo'rg'ontepadan 5ta fermer yutib chiqqan sudda. Bularni pullari ham qaytish kerak edi. U g'alla bo'ladimi, paxta bo'ladimi, sabzavotmi, polizmi, boshqami, hamma chilikchiliklarni eng javobgar shaxs fermer. Fermerlarni hurmat qilgan inson hech qachon qolmaydi menimcha.
Deydi viloyat agrofirmalar uyushmasi raisi Xushnudbek Shahobiddinov. Eslatib o'tamiz, maqola nashr qilingan 5-aprel kuni Ozodlik Xushnudbek Shahobiddinov bilan bog'langanda u aloqani uzib qo'ygan edi. 2018-yilning iyul oyida Gold Atlas Global MCG Andijon viloyatiga yetkazib bergan urug'lik kartoshka chirib ketgani uchun fermerlar uni olishdan bosh tortgan va bu haqda viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi vakillari ishtirokida dalolatnoma tuzilgan edi. Bu voqeadan qariyb 1 yil o'tishiga qaramay, kredit hisobidan qilingan to'lov fermerlarga qaytarib berilmagandi. Andijon viloyati hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimi 5-aprel kuni Ozodlikka 2018-yilda viloyat bo'yicha urug'lik kartoshka olish uchun 16,5 milliard so'm Gold Atlas Global MCG hisobiga o'tkazilganini aytgan edi. Shundan so'ng fermerlar 1 yil davomida Gold Atlas Global'ga o'tkazgan pullarini ololmayotganidan Ozodlikka shikoyat qilgan edi. Gold Atlas Global O'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasi tarkibiga kiruvchi MCG ekanligi aniqlangach, Ozodlik 5-aprel kuni mazkur uyushma raisi Zafar Fayziyevning yordamchisi bilan bog'lanib, muammoni tushuntirgan. Yordamchi bu masalani uyushma raisiga yetkazishini aytgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi uchun dastlabki to'lov miqdori 16 million AQSh dollari qilib belgilandi. O'zbekiston hukumati qarori bilan qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo'yicha respublika komissiyasining nizomi tasdiqlandi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati parkiga 4-chi Dreamliner samolyoti keltirildi. Ukrainaning amaldagi prezidenti Petro Poroshenko 14 aprel kuni raqibi Vladimir Zelenskiy bilan debat o'tkazish uchun Olimpiyskiy stadioniga bordi, ammo saylovning birinchi turida eng ko'p ovoz olgan qiziqchi va shoumen Zelenskiy stadionga bormadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
11 aprel tunning 2 yarmida aholi bilan Sergeli tuman hokimligida o'tkazilgan uchrashuvda hukumat raisi uylar narxi oshib ketganidan norozilarning e'tirozlarini tingladi va vaziyatni imkoni boricha o'nglash choralari belgilandi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan hokimlik mulozimiga ko'ra, uchrashuvda bosh vazir Abdulla Aripov, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevlar qatnashgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Kunning birinchi yarmida Toshkent shahrining barcha hokimliklari rasmiylari o'zlarining Sergeliga ko'chgan aholisi bilan uchrashgan edi. 11 apreldagi uchrashuvlar 10 aprel oqshomida Toshkent shahar Sergeli tumanidagi qurilish shtabi oldida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi ortidan o'tkazildi. Sergelida qurilayotgan ko'p qavatli uylardan kvartira olayotganlar narxlar dastlab e'lon qilinganidan keskin ortib ketganidan norozilik bildirmoqda. Sergeli hokimligida 11 aprel kuni o'tkazilgan uchrashuv yakunlari bo'yicha vaziyatni o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzishga qaror qilindi. Komissiyaga bir oy ichida Iqtisodiyot vazirligi bilan birgalikda bank kredit masalalarini o'rganish, Qurilish vazirligi bilan esa qurilgan uylar sifati darajasini o'rganib, kamchiliklarni bartaraf etish choralarini belgilash vazifasi yuklatildi. Sergelida norozilik aksiyalari 9 aprel kuni boshlandi. Shu kuni qariyb 60 kishi prezident devoniga uylar qimmatlab ketganidan shikoyat qilib bordi. Norozilarning iddaosicha rasmiylar ularni aldab, 3 avtobusga solib prezident devoni oldidan olib ketgan. 10 aprel oqshomida esa Sergelidagi qurilish shtabi oldiga yana odamlar yig'ildi. Aksiya ishtirokchilaridan birining ozodlikka aytishicha, 150 dan ortiq kishi shtabning oldida kech soat 6 dan 8gacha yig'ilib turdi. Hokimlikdan Qurilish universitetdan odamlar uy-joy bo'limining boshlig'i To'laganov chiqdi oldimizga, narxda o'zgarish bo'lmadi deyishdi, dedi aksiya ishtirokchilaridan biri. 10 aprel oqshomidagi voqealar aks etgan videolarda aholi bilan hokimlik vakillari o'rtasidagi bahs-munozaralar aks etgan. Sergelida norozilik nimadan chiqqanini Ozodlikning sizdan Telegram kanalida 20 martda e'lon qilingan mana bu qisqa xabardan tushunish mumkin. Toshkent shahri Sergeli tuman 40-uy 63-chi xonadondan yozmoqdaman. Kam ta'minlangan oilalar uchun qurilgan ko'p qavatli uylardan birini boshlang'ich 10% to'lov bilan oldik, ammo ko'chib kelganimizga 3 oy bo'lmasdan uy narxi 40%ga oshdi. Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi, lekin hech qanday o'zgarish yo'q. Ehtiyojmand oilalar uchun qurilgan uylar narxini qayta-qayta oshirish to'g'ri emas-ku, deb yozgan edi 20 mart kuni Sergelidan uy olganlardan biri. Narxlar nega oshib ketdi? Sergelidan uy olganlar uchun o'ta muhim bo'lgan bu savolga Ozodlik Qurilish vazirligining ismini oshkor etmaslik sharti bilan gapirgan yetakchi mutaxassisidan javob oldi. Uning aytishicha, narxlar oshishining 3 omili mavjud. Birinchidan, 17 yil 2 sentyabrda prezidentning valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi va natijada qurilish materiallari narxi keskin 200-300%ga ko'tarilib ketdi. Ikkinchidan, 18 yil 1 yanvaridan boshlab ko'p qavatli arzon uy-joylar qurilishi uchun imtiyozli narxlarda ajratilgan sement va metal mahsulotlarini birja savdolari orqali sotish tartibi joriy etildi va natijada qurilish materiallari qimmatlab ketdi. Uchinchidan, 17 yil 1 dekabrdan oylik ish haqi miqdorlari o'rtacha 15%ga oshdi. Shuningdek, 18 yilda 17 yilga nisbatan gaz, elektr energiyasi tariflari oshdi. Natijada yana qurilish mollari narxlari oshdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda g'isht, ohak va sement ishlab chiqaruvchi yuzlab xususiy korxona gaz ta'minotidan uzilishi ortidan sinish arafasida turibdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim xususiy g'isht korxonalari egalari gazdan uzilgach faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'lganliklarini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2019 yil 24 martda qabul qilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaroriga muvofiq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan ayrim g'isht, asfalt, sement ishlab chiqaruvchi korxonalarga tabiiy gazdan foydalanish taqiqlab qo'yildi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlar fikricha, korxonalarning gazdan uzilishi ular biznesiga katta zarba bo'lgan. Urganch shahridagi xususiy g'isht zavodi egalaridan biri Matkarim Qurbonov xumuzlariga gaz yoqishga qo'yilgan taqiq ortidan korxonasi faoliyatini to'xtatib turishga majbur bo'lganini aytdi. Buning sababi g'isht pishirish xumuzlariga gaz berish to'xtaganidir. Hozir g'isht pishirish xumuzlari ishlamayapti. Ko'mirga o'tinglar, endi gaz bo'lmaydi deyishdi. To'g'ri, ko'mir arzon, lekin ko'mir kerakli issiqni bermaydi. Bizning xumuzlar ko'mirga moslashmagan. Biz shu paytgacha gazda pishirib keldik. Shuning uchun ishni to'xtatishga majbur bo'ldik, deydi xorazmlik tadbirkor. Toshkent shahridagi qurilishlarni g'isht bilan ta'minlaydigan Yangiyo'l shirkatidagi o'nlab g'isht zavodlari ham faoliyatini to'xtatgan, ayrimlari ko'mirga o'tgan. G'isht biznesi bilan shug'ullanadigan Yangiyo'llik tadbirkor Shuhrat Sobirovning aytishicha, gazdan uzilgan g'isht zavodlarida ishlab chiqarish to'xtashi ortidan muhim qurilish materiallari hisoblangan pishgan g'ishtning narxi bir oyda 30% ko'tarilib ketgan. 2 oy oldin pishgan g'isht 800 so'm bo'lgan bo'lsa, hozir 1100-1200 so'mga ko'tarilib ketdi, chunki ishlab chiqarish yo'q. Yangiyo'lda 30 dan ortiq g'isht zavodi bor, shundan 4tasi ishlayapti, ishlayotganlar ham ko'mir yoqib amallayapti, deydi tadbirkor. O'zbekistonda ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan korxonalarga gaz berish to'xtagani birgina g'isht yoki ohak zavodlarini emas, balki yuzlab issiqxonalarni ham qiyin ahvolda qoldirdi. Ismi sir qolishini istagan sirdaryolik fermer gaz yo'qligidan issiqxonalar barbod bo'lish yoqasiga kelib qolganini aytdi. Prezidentimiz issiqxonalarni rivojlantiraylik deb jon kuydirayotgan bir paytda parniklarga gazni to'xtatib qo'yishyapti, deydi sirdaryolik tadbirkor. O'zbek nefti gaz davlat shirkati rasmiy saytida keltirilishicha, O'zbekiston yiliga 50 milliard kub metr tabiiy gaz qazib oladi va mamlakat gaz qazib olish hajmi bo'yicha jahonda 11-chi o'rinda turadi. O'zbek gazining xorijdagi asosiy xaridorlari Xitoy va Rossiya hisoblanadi. O'zbekistonning o'zida esa gaz ichki iste'moli yildan yilga oshib bormoqda, tabiiy gazga ichki ehtiyoj miqdori haqidagi raqamlar jamoatchilikka e'lon qilinmay kelinadi. Mamlakat o'z gazini chet elga sotayotgani sababli qishloq joylarda aholi o'tin va tezak yoqishga majbur bo'layotganidan har yili shikoyat qiladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktoriga o'rinbosar etib tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Saida Mirziyoyevaning agentlik direktori o'rinbosari etib tayinlangani haqida 12 aprel kuni agentlikda Prezident administratsiyasi rahbari Zaydin Lobiddin Nizomiddinov boshchiligida o'tkazilgan kengaytirilgan hay'at yig'ilishi chog'ida e'lon qilindi. Saida Mirziyoyeva bundan bir oy muqaddam ushbu lavozimga tayinlangan Nargiza Rahimovaning o'rnini egalladi. 35 yashar Nargiza Rahimova Ozodlikning Facebook sahifasida qoldirgan qo'sh xotinlikka qarshi qilgan ehtiyotsiz sharhi ortidan virtual sazoyi qilingan va keyinchalik xavfsizlik sabablariga ko'ra majburiy ta'tilga chiqarilgan edi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 12 aprel kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda Prezident administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi mas'ul xodimlari, vazirlik va mutasaddi idoralar rahbarlari ishtirok etgan. ozodlik bilan suhbatlashgan agentlik xodimi yig'ilishda, shuningdek, hukumat va oliy majlis palatalari bilan hamkorlikni kuchaytirish, axborot siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, axborot xavfsizligini ta'minlashga oid tizimli ishlarni tashkil qilish, davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlashda axborot xizmatlarining nufuzini oshirish, agentlik tizimiga mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etish, matbaa va noshirlik, kutubxonachilik sohasini zamonaviy uskunalar bilan ta'minlash va boshqa dolzarb masalalar muhokama qilinganini bildirdi. Xususan, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 ta tashabbus bo'yicha belgilangan vazifalarni sifatli va samarali amalga oshirish masalalari alohida qayd etildi, deya bildirdi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimi. Uning qo'shimcha qilishicha, Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi agentlikda O'zbekistonning chet ellarda ijobiy imijini shakllantirishga mas'ul bo'ladi. U shuningdek, agentlikning davlat organlari axborot xizmatlari faoliyatini muvofiqlashtirib boradi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi axborot sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiquvchi va amalga oshiruvchi hamda ommaviy axborot vositalari, matbuot, noshirlik, matbaa va axborot kutubxona faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha vakolatli organ hisoblanadi. U 2 fevralda prezident farmoni bilan ta'sis etilgan edi.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
O'zbekiston bosh prokuraturasi korrupsiyada ayblanib sudlanayotgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotganini rad etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10 aprel kuni Ozodlik radiosi Amnesty International tashkiloti Rashidjon Qodirov qiynoqlarga solingan bo'lishi ehtimolidan tashvish bildirgan haqida maqola chop etgan edi. Bosh prokuratura rasmiy bayonotida ta'kidlanishicha, tergovning boshidanoq Rashid Qodirovga himoyalanish huquqi berilgan, advokatning barcha tergov harakatlarida ishtiroki, shuningdek, u bilan hech qanday cheklovlarsiz holi uchrashish imkoniyati ta'minlangan. Rashidjon Qodirov va boshqa ishtirokchilarning yoshini hisobga olgan holda dastlabki tergov davomida ularning sog'lig'i Ichki ishlar vazirligi tibbiyot muassasalarining doimiy nazorati ostida bo'ldi. Ishni sudda ko'rib chiqish jarayonida ham doimiy tibbiy yordam ko'rsatilmoqda va barcha zaruriy tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlangan alohida maxsus transport vositasi ajratilgan. Tergov davomida sud tibbiy ekspertiza o'tkazilgan, uning xulosasiga ko'ra Rashidjon Qodirovning salomatligi, sog'lig'ining holati qamoqda saqlashga to'sqinlik qilmasligi ma'lum bo'lgan va unda hech qanday tan jarohatlari aniqlanmagan. Bosh prokuraturaning bildirishicha, jinoyat ishi doirasida 2018 yil 25 fevralda qamoqqa olingan Rashidjon Qodirov advokatga hech qanday jismoniy yoki ruhiy bosim ham o'tkazilmayotganini aytgan. Ta'kidlash joizki, Moskva shahrining Shiglov i Partnyori advokatlik byurosi bilan tuzilgan huquqiy yordam ko'rsatish shartnomasi asosida faoliyat yurituvchi advokat Majyarov Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishida advokat sifatida ishtirok etishini ta'minlashga oid choralar ko'rish to'g'risida iltimosnoma bilan faqatgina 18 iyul kunida murojaat qilgan. Tergov organlari zudlik bilan bu haqda Rashidjon Qodirovni xabardor qilish choralarini ko'rgan. Rashidjon Qodirov Majyarov huzurida o'z tashabbusiga ko'ra uning xizmatlaridan voz kechib, unga nisbatan hech qanday jismoniy yoki ruhiy bosim o'tkazilmayotganligi, u ixtiyoriy ravishda ko'rsatmalar berayotgani haqida ma'lum qilgan. Shuningdek, Rashidjon Qodirov ayni paytda uning huquqlarini boshqa advokat himoya qilayotgani va qo'shimcha advokat jalb qilinishiga ehtiyoj yo'qligini ham bildirgan. Bundan tashqari, uchrashuvda Majyarovning talabiga binoan Qodirov unga o'z tanasini ko'rsatgan, shundan so'ng Majyarov tan jarohatlari yo'qligiga ishonch hosil qilgan, deyiladi rasmiy xabarda. Bosh prokuratura tergov davomida Qodirov o'z aybini faqat qisman tan olgan, bu esa unga ayblov bo'yicha o'z fikrini erkin ifoda etish imkoniyati berilgani va uning bunday mazmundagi ko'rsatmalarni olishda unga nisbatan qandaydir bosim o'tkazilganlik fakti mavjud emasligidan dalolatdir. Bundan tashqari, 17 yanvar kuni sud majlisida raislik qiluvchi sudyaning savoliga Qodirov tergov davomida o'z ko'rsatmalarini ixtiyoriy ravishda berganligini ma'lum qildi va bu sud majlisi bayonnomasida qayd etildi. Bugungi kunda Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi sud tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Bosh prokuratura jinoyat ishlariga jalb etilgan fuqaroning huquq va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha barcha zarur choralar ko'rilishini kafolatlaydi, deb bildirdi bu O'zbekiston Bosh prokuraturasi.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Korrupsiyada ayblanib sudlanayotgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini rasmiy Toshkent rad etdi. Ikki yigit zo'rlanganini iddao qilgan 9 sinf o'quvchisining ishi qiz balog'at yoshiga yetgan deya yopildi. Davlat xavfsizlik xizmati Qirg'izistonga 2 million dollardan ko'proq pulni olib o'tmoqchi bo'lgan shaxsni qo'lga olganini bildirdi. WikiLeaks asoschisi Julian Assange Londonda hibsga olindi. Xalqaro ilmiy guruh insoniyat tarixida ilk bor qora tuynuk soyasining suratini e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Bosh prokuraturasi musulmonlar idorasi bezorlikda ayblagan Facebook faollari Rustam Karimov va To'lqin Astanovlar 15 sutkaga hibs qilinganini ma'lum qildi. Musulmonlar idorasi bu ikki shaxs 8-aprel kuni tashkilot binosida jamoat tartibini buzgani to'g'risida ichki ishlarga arz qilgan. Rustam Karimov va To'lqin Astanovlar Facebook ijtimoiy tarmog'ida diniy idora rahbariyati va mamlakat ichidagi ayrim ulamolarga nisbatan keskin tanqidi hajviy postlari bilan tanilgan. 8-aprel kuni qator bahsli diniy masalalarda o'z pozitsiyasini bildirish uchun musulmonlar idorasiga borganini ular ham ijtimoiy tarmoqda jonli tarzda xabar qilgan edi. Ozodlikka 11-aprel kuni taqdim qilingan Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, bu ikki shaxs musulmonlar idorasida turib Facebook tarmog'iga joylagan videosida diniy idora mulozimining shaxsiyatiga tekkan. Shuningdek, ushbu bayonotda voqea joyiga yetib kelgan ichki ishlar bo'limi xodimlari qonuniy talablarini bajarmasdan ularga qarshilik ko'rsatgani ham ta'kidlangan. Aytilishicha, ikkovlarga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi bilan mayda bezorlik, 194 moddasi bilan hokimiyat idoralari vakillariga qarshilik qilish aybi qo'yilgan va ayni kodeksning 34 moddasiga asosan har ikkalasiga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, har ikki sudlanuvchi ayblovni tan olmagan, ammo sud guvohlar ko'rsatmalar va to'plangan dalillar asosida ayblov tasdig'ini topdi deb hukm chiqargan. Ammo ikkalaning qayerda jazo o'tayotgani noma'lum qolmoqda. Rasmiy bayonotlarda bunday ma'lumot taqdim qilinmagan. 8-aprel kuni Facebook ijtimoiy tarmog'ida tanilgan faol Rustam Karim tarmoqdagi followerlariga musulmonlar idorasiga borgani va u yerdagi uchrashuvlarda mamlakatda bahsli bo'lib qolayotgan masalalar, hijob, halol sertifikat, soqol qo'yishning taqiqlanishi kabi masalalarda o'z pozitsiyasini idora rahbariyatiga bildirganini aytgandi.
Hech narsa kelmasa ham baribir o'zidan pozitsiyamizni bildirib qo'yaylik. Qanaqa insonmiz, nima tarafdorimiz.
Ammo bu chiqishdan biroz o'tib, ularning qo'lga olingani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tarmoq foydalanuvchilari ularning panelni deb ataladigan Toshkentdagi vaqtinchalik saqlash markaziga olib ketilgani, ammo biroz so'ngra To'lqin Astanovning oilasi u yerdan faolni topa olmagani haqidagi xabarlarni yoza boshladilar. Qisqa muddatda Facebook ijtimoiy tarmog'ida Rustam Karim va To'lqin Astanovga ozodlik chaqirig'i ostida aksiya boshlanib ketdi. Facebook ijtimoiy tarmog'ida faol bo'lgan Rustam Karim diniy idora mulozimlari taniqli ulamolarni Photoshop qilingan karikaturalardan hajv qilishi, ularni keskin tanqid qilishi bilan tanilgan. U ma'lum muddat xorijda yashagan va bir necha hafta avval siyosiy qochqinlik so'rab yozgan arizasi rad etilgach, Polshadan O'zbekistonga deportatsiya qilingani aytilgan. U bilan birga hibs qilingan To'lqin Astanov ham ayni tarmoqda mamlakatdagi diniy rahbariyat va ayrim ulamolarga nisbatan keskin tanqidiy sharhlar bilan tanilgan faoldir. U bundan avval ham Facebook tarmog'idagi postlar uchun qo'lga olingan va qisqa muddatga hibsda saqlangan. Hibsdan chiqqach esa ijtimoiy tarmoqda diniy siyosiy mavzularda post qoldirmaslikdan ogohlantirilganini yozgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602 612-713.
Sirdaryo viloyatidan bog'langan va o'zini 39 yashar Mastona Xudoyberdiyeva deb tanishtirgan ayol 4 yashar qiziga hanuz tug'ilganlik haqida guvohnoma berilmayapti deb arz qildi. Aytishicha, ayolning qizi Rossiya Federatsiyasida tug'ilgan va qizaloqqa tug'ruqxonadan ma'lumotnoma berilgan. Ozod mikrofon bilan suhbatda O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan vaqtinchalik ma'lumotnoma olib, yurtiga qaytgan ayol 1.5 yildan buyon qiziga tug'ilganlik haqida guvohnoma ololmayotganini aytdi. Hozir Mastona Xudoyberdiyeva bilan suhbatni tinglang.
Men o'zim 80-yilman. Xudoyberdiyeva Mastona bilan kam ta'minlangan oilalardanmiz.
Siz nechta bolangiz bor sizni?
Bitta bolam bor. O'shani ham Rossiyaga borib chiqqanman. Qiynalganimdan borib Rossiyaga ishlashga borib, pul oldim boruvdim. O'sha yerda ishlab yurganimda bitta tanishi, bitta erkak bilan tanishib, xullas erkak tegudim. U ham xullas tan olmadi. Men bunday xullas chiqib qaytib ketdim. Hozir mana yoqda O'zbekiston fuqarosi bo'lamda, yolg'iz onaman, dokument qilay, ishlay desam ilojim bo'lmayapti.
U yerda Rossiyada farzandingiz o'g'ilmi, qizmi?
Qiz shetda olib kelganman.
Xo'p, Rossiyada keyin qizingiz tug'ilgan paytda Rossiya o'sha tug'ilganlik guvohnomasini berganmi qo'lingizga?
Ha, qog'ozi bor, bayonnoma qog'oz beradi-ku guvohnoma, o'sha bor.
Lekin Rossiyada turib elchixonaga bog'langanmisiz keyin bolangiz tug'ilgani haqida xabar
berdingiz? Yo'q, yo'q, keyin Moskvaga kelib, asosimiz borku, o'sha yerga kelib, vaqtinchalik 12 kunni ichida chiqib ketadigan menga pasport chiqib berdi. O'sha bilan kelganman.
Yo'q, o'shani elchixonada olganmisiz?
Ha.
Ha, demak, elchixonaga ma'lumot bergansiz farzandingiz tug'ilgani haqida.
Ha, berganman.
Xo'p.
Ba'zi dokument olardi-ku, seri kopiyalarni oluvdi.
Qonuniy talablar bajargansiz. Xo'sh, keyin O'zbekistonga nechinchi yilda qaytdingiz?
O'zbekistonga 2017-yil dekabrda keldim. Keyin keldim, nimani o'sha pasport chiqib berganda uchastkavoyga topshirdim. Keyin baqa kelgandan keyin nimada zakxonaga bordim, qizimda shunaqa dokumenti yo'q, metrika qilishim kerak dedimki, sizga Rossiyaga javob savol beramiz, javob bersa dedi, sizga metrika beramiz dedi. Uni jo'natdik. Nima pochta bilan ham jo'natganman, bag'dan ham jo'natganman. Italiyasini ham jo'natganimda 1 yil bo'ldi. Undan keyin yana pastorni jo'natdim. Kuni 2-chi oymi, 3-chi oy bo'ldi uje. Yana pastorni jo'natganimga.
Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasidan ma'lumot so'raymiz dedimi?
So'raymiz dedi. Men aytdim, metrika olmaganman, metrika olishim kerak dedim. Bag'dan asbet kelsa dedi, keyin beraman senga. Men olardim o'sha narsani dedim. Bag'dan bermadi, O'zbekiston qilmoqchi bo'lsa O'zbekiston beradi deb aytdi dedi. Shumaysizmi o'sha narsani?
Xo'p, endi qachondan beri ololmayapsiz pasportni bolangizga?
1.5 yil bo'ldi. Gulistonga ham bordim, Qarag'ayga ham bordim. Hammasi aytayaptiki, o'sha taksixona nima desa, o'sha javobni kutinglar deyapti. Boshqa hech narsa demayapti. Biz uni bog'chaga berishim kerak, ishlashim kerak, yolg'iz onaman, boqishim kerak, bog'chaga beray. Ilojim yo'q, bir ilojini topib beringlar desa, o'shani qilmayapti, hech qayerga chiqsamiz, tamom deydi. Hozir masalan, internet rivojlangan paytda u darajada unaqangi vaqt kutmaydi-ku, to'g'rimi?
Sirdaryoning Guliston shahrida istiqomat qiladigan Mastona Xudoyberdiyeva bilan suhbat edi. Xudoyberdiyeva ozodlikka Rossiyada tug'ilgan qiziga u yerda berilgan ma'lumotnoma, elchixonadan olingan hujjatlarni ham ilova qildi. Bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan Ozodlik saytida tanishishingiz mumkin. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidagi maktablardan birida o'qiydigan 9-sinf o'quvchisi 18 fevral kuni 2 kishi tomonidan zo'rlanganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Axloq qoidalari sabab ismi ochiqlanmayotgan 16 yashar qizning ozodlikka aytishicha, joriy yilning 18 fevral kuni u maktabdan chiqqanda tanish yigitlardan biri taksida uyigacha eltib qo'yishni taklif qilgan. Bu yigit faqat men bilan emas, boshqa sinfdoshlarim bilan ham do'st edi. Ko'cha-ko'yda ko'rib qolsak, shunchaki so'rashib o'tib ketar edik. O'sha kun darsdan chiqsam, yomg'ir yog'yapti ekan. To'g'ri avtobus bekatiga qarab ketayotganimda o'sha yerda turgan taksidan bu bola tushdi-da, meni bozorgacha olib borib qo'yishni taklif qildi. U yog'iga o'zing ketasan dedi. O'zim ham o'sha kuni oy ko'rganim uchun mazam yo'g'roq edi, rozi bo'ldim, deydi o'quvchi qiz. Uning aytishicha, ular taksida boshqa tomonga ketishayotganini ko'rib, norozilik bildirgan. U men hozir uydan bir narsa olishim kerak, keyin ketamiz dedi. Bir uyga yetganda taksidan tushib kirib ketdi-da, qaytib chiqib men izlagan narsani topolmayapman. Taksining boshqa zakazi bor ekan, tushib tur dedi. Keyin taksi ketdi. U menga uyga kirib tur, yomg'irda ho'l bo'lib qolasan dedi. Men kirdim. U esa kimgadir telefon qilib kelinglar dedi. Deydi qiz. Uning do'sticha uyga kelgan ikki yigitni u avval ko'rmagan. Bu yigitlar aroq va boshqa narsalar olib kelib, stolning ustiga qo'ya boshladi. Men bu yerdan ketaman desam, qo'yishmadi. Tirik ketmaysan deyishdi. Keyin menga aroq tutishdi. Ichmayman desam, ichmasang narkotik qilamiz deyishdi. Keyin majbur bir xuplab qo'ydim. Yana ichirmoqchi bo'lishdi. Yo'q desam, uchalasi majburlab butilkani bo'g'zimgacha tiqib quyishdi. Men boshim aylanib o'rnimdan tura olmay qoldim. Keyin ular meni yechintirib, zo'rlashni boshladi. Avval birinchisi zo'rladi, keyin ikkinchisi. Baqiray desam, qo'llari bilan og'zimni bosib turishdi. Uchinchisi zo'rlamoqchi edi, men qattiq qarshilik ko'rsatdim, u qilmadi. Men so'ratsam kelib qon oqib turganini ular ko'rgan bo'lsa ham ayashmadi. Keyin meni uyim yaqiniga olib borib tashlashdi, deydi qiz. O'quvchi qizning Rossiyada bo'lgan onasi bu voqeani eshitgandan keyin O'zbekistonga kelganini, lekin qizining zo'rlangani haqidagi shikoyatlari natijasiz qolayotganini aytdi. O'sha kun tog'asi bilan yana bir qo'shnimiz qizini ikki qo'ltig'idan ushlab kasalxonaga olib borgan. Badanida ko'kargan izlar bo'lgan, lekin ularning birortasi hisobga olinmagan. Ich kiyimlari shunday qon bo'lib ketgan. Shunda ishni yopishdi, qo'yishdi. Go'yo bolalarning aybi yo'q, qizingizning o'zini aybi deb. Ichki ishlar bo'limi jinoyat tarkibi yo'qligi uchun jinoyat ishi ochilmadi degan javob berdi. Men ular ustidan prezident portaliga ham, bosh prokuraturaga ham bir necha marta murojaat qildim, lekin natija yo'q, deydi qizning onasi. Tergov oldi harakatlari olib borgan Sho'rchi tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Komil Fayziyev Ozodlik bilan suhbatda bu voqea bo'yicha jinoyat ishi ochilmagani sababini shunday tushuntirdi. Asli holatda bu qiz zo'rlamagan. O'z ixtiyori bilan jinsiy aloqa qilganligi sababli jinoyat ishi qo'zg'atish rad etilgan. 4-dekabr kuni 16 yoshga to'lgan. Bu balog'at yoshiga yetgan hisoblanadi, dedi Sho'rchi tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Komil Fayziyev.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
6-aprel oqshomida Toshkent shahar Chilonzor tuman Muqimiy ko'chasida yuz bergan avtohalokatda bir ayol halok bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Telegram messenjerida o'zbekistonliklar orasida tarqalgan videoda qora Lacetti katta tezlikda birinchi yoki ikkinchi yo'l chizig'idan yo'lning eng so'l chizig'iga o'tishga harakat qilgani, shu payt yo'l o'rtasida bir ayolni urib yuborgani aks etgan. Videodan mashina zarbidan ayolning 2 metrcha balandlikka uchib yerga behush yiqilganini ko'rish mumkin. Yengil mashina esa himoya to'sig'iga borib uriladi va uni ikkiga bo'lib yuboradi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka ma'lum qilishicha, fuqaro M. Zaynuddinova piyodalar o'tishi belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tayotgan paytda bu hodisa yuz bergan. Ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan MZ shu kuni soat 23:40 Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi jonlantirish bo'limida vafot etgan deb bildirdi Bosh prokuratura. Ozodlik suhbatlashgan 2 nafar ichki ishlar zobitiga ko'ra, yo'l o'rtasida borayotgan ayolni urib yuborgan shaxs Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi boshlig'i 38 yashar podpolkovnik Umid Qurbonovdir. Bosh prokuratura yo'l transport hodisasini sodir etgan ichki ishlar organi xodimi ismi va familiyasining bosh harflarini ma'lum qilish bilan cheklandi. Xizmat avtomashinasini tegishli hujjatlar asosida boshqarib kelayotgan UQ Chilonzor tumani Muqimiy ko'chasi 4-uy yaqinida urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan deya bildirdi Bosh prokuratura. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar zobitlaridan birining ma'lum qilishicha, hodisadan ko'p o'tmay atrofdagi kuzatuv kameralaridan video yozuvlar ichki ishlar xodimlari tomonidan olib ketilgan. Bu hodisani bosti-bosti qilishga harakat qilishdi. Umid Qurbonov aybdor bo'lib qolmasligi uchun avariyadan ko'p o'tmay atrofdagi kuzatuv kameralaridan video zapislar tezda olib ketildi. lekin bu voqea Telegramda tarqalishga ulgurgandi. Hamma haydovchi kim edi degan savolni bera boshlagandi, dedi ichki ishlar zobiti. 8 aprelda ozodlik podpolkovnik Umid Qurbonovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Telefon go'shagini ko'targan shaxs o'zini Umid Qurbonovning tanishi ekanini bildirdi va izoh olish uchun yozma murojaat qilishni so'radi. Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi axborot multimedia markazi 8 aprelda avtohalokat yuzasidan xizmat tekshiruvi belgilanganini bildirdi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, avtohalokat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi, ya'ni transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi, davlat va din.
Bekobod shahrida ochilgan ilk Koreys protestant cherkovi. Shahardagi protestant nasroniylari bu kunni uzoq yillardan buyon kutishgandi. Hozirgacha O'zbekistonda Sunbogim yo'nalishida 25 ta cherkov mavjud edi. Bu cherkov vakillari Karim hokimiyati yillarida o'z ibodatlari va jamoaviy yig'ilishlarini yashirin ravishda o'tkazishardi. Endi xufiya yig'inlarga ehtiyoj qolmadi. Pastor Aleksandr Nikanorov Bekobodda cherkovni ochish qiyin bo'lganini aytadi.
Да, открылось в этом году. Все началось с прошлого года.
Cherkov bu yil ochildi. Hammasi o'tgan yildan boshlangandi. Biz barcha zaruriy hujjatlarni to'pladik va o'tgan yil 12-dekabrda bizda umumiy ta'sis majlisi bo'lib o'tdi. Ro'yxatdan o'tish uchun qonunda talab qilingan 100 ta imzoni to'pladik. Xudoga shukr, shahrimizda cherkovni ro'yxatdan o'tishini istaganlar ko'p ekan. 9-yanvarning o'zidayoq bizning cherkovimiz ro'yxatdan o'tdi.
И уже 9
Koreys protestant cherkovi O'zbekistonda 90-chi yillardan paydo bo'la boshladi. Hozirgi kunda O'zbekiston bo'yicha minglab, Bekobod shahrida esa 100 ga yaqin a'zolari bor. Bu cherkov a'zolari O'zbekistonda asosan mahalliy koreyslar va Janubiy Koreyadan kelgan missionerlarga ergashganlar hisobiga ortib bormoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Insoniyat tarixida ilk marta qora tuynukni suratga olishga muvaffaq bo'lindi. Xalqaro ilmiy guruh insoniyat tarixida birinchi marta qora tuynuk soyasining suratini e'lon qildi. Gravitatsion maydonga ega bo'lgan kosmik jism qora tuynukni suratga olish uchun teleskoplar global tarmog'ini yaratishga to'g'ri keldi. Teleskoplardan olingan ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri superkompyuterga joylashtirib borildi. Olimlarning aytishicha, qora tuynuk bizning olamdan tashqarida, yerdan 50 million yorug'lik yili uzoqlikdagi M87 galaktikasida joylashgan bo'lib, u quyosh massasi 6,5 milliard barobarga kattadir. Olimlar bu kashfiyot haqida bir vaqtda Washington, Brussel, Santiago, Shanghai, Taipei va Tokioda o'tgan matbuot anjumanida bildirdilar. Qora tuynuklarning mavjudligi ehtimoli Albert Einsteinning nisbiylik nazariyasiga tayangan holda taxmin qilinar edi. 100 yil davomida borliqda qora tuynuklar mavjudligiga bilvosita dalillar topilgan, lekin bevosita isbot yo'q edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan efirda Ahmad Umar. Assalomu alaykum. Gollandiyalik elektromobilda 95 ming kilometr masofani bosib o'tdi. Niderlandiyalik Wavewacker yakshanba kuni Avstraliyaning Sidney shahrida elektromobilda 95 kilometrlik sayohatini o'z yakuniga yetkazdi. Wacker elektr dvigatel o'rnatilgan universalida dunyoning 33 mamlakati bo'ylab sayohat qilgan. Faol bu sayohat elektromobilda qilingan eng uzun sayohat ekanligini aytmoqda. Wacker Niderlandiyadan Avstraliyagacha 3 yil deganda yetib borgan. Sayohati davomida odamlar unga mashinasini zaryad qilishda ko'maklashgan, oziq-ovqat va uxlashda joy bergan. Faol sayohati davomida Turkiya, Eron, Hindiston, Myanma, Malayziya va Indoneziyani bosib o'tgan. Qaysi yo'ldan yurishni belgilashda o'z saytiga kelib tushgan takliflarga tayangan. turg'un mobillikning afzal jihatlarini ko'rsatib, odamlarning fikrini o'zgartirishga va elektromobillarni haydashni boshlashga ilhomlantirishni istadim, dedi Vakker. Bir odam dunyoning narigi burchagiga elektromobilda yetib oldimi, demak elektrik avtomobillardan kundalik hayotda bemalol foydalanish mumkin. Vakker mashinaga elektromotor o'rnatilmaganida o'z sayohatini yakunlash uchun 6785 litr yoqilg'i sarflagan bo'lardim, dedi. Vakkerning avtomobili bir marta zaryad olib 200 kilometr masofani bosib o'ta oladi. Uning so'zlariga ko'ra, sayohati davomida elektr tokiga bor yo'g'i $300 sarflagan. Eng ko'p xarajat Avstraliyaning olis cho'llariga to'g'ri kelgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofoni oldida Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ukrainadagi saylovlar, Turkiyadagi saylovlar keyingi kunlarning eng muhim voqealari bo'ldi. Ukrainadagi saylovdan boshlaylik gapni. Endi hozir tafsilotlarga berilmoqchi emasman. Qiziqchi Vladimir Zelenskiy eng ko'p ovoz olganini eshitib, men birdan o'ylab qoldim. O'zbekistonda agar shunday saylov bo'ladigan bo'lsa, o'zbekning ko'plab qiziqchilaridan qay biri o'sha Zelenskiyni o'rnida bo'lgan bo'lardi, deb o'ylab qoldim. Agar siz ham o'ylagan bo'lsangiz va javobingiz bo'lsa, aytsangiz. Keling, shundan boshlaylik gapni.
Agar o'shani nazarda tutadigan bo'lsak, bir avaz degani bor, shuni ko'rdimmi? O'zbekistonda hozir juda ham nima ekan, yaxshi avaz oxim. Shu zamonaviy qiziqchilardan ekan, shu ketishda borsa bir Hojiboy Tojiboyni o'rnini bosadigan bir qiziqchi ekan, juda ham mazmunli, o'sha raykinlarga o'xshagan ma'noli qilib, Gennadiy Xazanovlarga o'xshagan siyosiy ma'noli qilib bir gapiradigan shu bugungi dardlarni hazil bilan xalqqa yetkazadigan bir yigit ekan. Har holda qo'qqisdan savol berdingiz, men shuni aytaman. Lekin men ham
o'zi prinsipda O'zbekistonda bir yaqinmi, uzoqmi, kelajakda shu Ukrainadagiday saylov bo'lishi mumkinmi?
Endi unga o'tishdan oldin qisqagina Ukrainaga bir munosabat bildirayin. Mana shu qiziqchi oldinga o'tgandan keyin ko'p odamlar bahs qildi o'zimizda, o'zbeklarni orasida, boshqa yerda ham, qiziqchi bu deb, ya'ni qiziqchiga bir past nazar bilan qarashdi. Aslida bir san'atkor prezident bo'lsa, rahbar bo'lsa, dunyo tarixida ko'rsatadiki, o'shalar juda ham yaxshi rahbarlik qiladi. Mana Amerikada Reagan ham kino san'at olamidan chiqqan Amerikaning eng yaxshi prezidentlaridan bittasi bo'lgan. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda lekin hali beri unaqa bo'lishiga meni ko'zim yetmaydi. Bilmadim, men nevaralarimni ham ko'zi yetadimi yo'qmi, shu kecha gindida uni ham aytolmayman. Chunki O'zbekistonda nafaqat deylik bu bizni zihniyatimiz, ya'ni san'atkor boshqaga balki ovoz berarmiz, ammo lekin ularning bir saylovda qatnashib, erkin saylovda qatnashishlarini tasavvur qilish bugun nihoyatda qiyin.
Oldin o'sha prezident kim u? Hukmdormi yoki degan masalani bir mushohada qilib ko'rish kerak shekilli millat.
Albatta, albatta.
Kim? Kim prezident? Demokratiyada prezident kim?
Agar demokratik bir mamlakat bo'lsa, prezident uchta kuchdan bittasi bo'ladi. Ya'ni hukmdor emas. Demokratik bir davlat bo'lsa, demokratik davlatlar yo parlament rejimi asosiga quriladi, bosh vazirlar asosiy bir rahbar bo'ladi, yoki Amerikaga o'xshab yarim prezidentlik bo'ladi. Ya'ni masalan Amerikada nimada, Trampda to'la nazorat yo'q. Bu yerda uchta kuch bir-biridan mutlaq mustaqil bo'lgan uchta kuch bor. Bu Kongress, ijro hokimiyati, Trampning hokimiyati, prezidentlik va sud. Bular bir-biriga mutlaq bo'ysunmaydi. Mana shunaqangi bir endi sharoitda O'zbekistonda bo'lishini tasavvur qiling. Bizni hali zihniyatimizga bu sig'mayapti. Vaholanki, lekin qog'ozlarda bor, konstitutsiyada bor, qonunlarda bor, lekin amalda nihoyatda qiyin. Amalda masalan o'sha taxtga o'tirib olgan odam boshida aytadi, yo bajaraman yo ketaman deydi, mana shuni qilolmasam ketaman, mana ko'rasizlar u bu deydi, ammo lekin keyinchalik o'sha taxtga bog'lanib qoladi, bu abadiyatga aylanib ketadi. Shuning uchun bugun endi mana shu Mirziyoyev kelganda ko'p odam umid qildiki mana shu zamin o'zgaradi deb, chunki u kishi shunga bir ip uchlari berdi, xalqni bir saviyasini oshiramiz, odamlarni uyg'otamiz, demokratiya sharoitlarini qilamiz, boshqa degan bir nimalar berdi. Oldin bir qorinni to'yg'azib olib, keyin bu ishni ham qilamiz degan gaplarni aytgandan keyin odamlarda bir umid paydo bo'ldi, ammo lekin shu narsalar amalga oshmayapti hech biri. Masalan, o'sha aytilgan gaplardan hali men birortasini, deylik, shu siyosiy sohada bir uzil kesil, masalan, kichkina bo'layapti endi, masalan, deylik, vazirlarni parlamentda ko'rib chiqilsin deganga o'xshagan nihoyatda kichkina, ammo viloyat hokimlari saylansin yoki O'zbekistonda parlamentni tarqatib yuborib mutlaq erkin saylovlar bo'lsin, mana shu partiyalar o'z programmasi bilan chiqsin, o'zini nomzodini qo'ysin, o'zini dasturini qo'ysin, erkin bir targ'ibot yurg'izsin deganga o'xshagan bir narsalarni hali biz hech sezayotganimiz yo'q. Har holda tashqaridan qaraganda matbuotda yoki bir tanish bilish bilan suhbatda ham, prezident o'zining gaplarida ham hech qayerda shuni sezayotganimiz yo'q.
Xo'p, tushunarli. Endi qarang, O'zbekistonning ichidagi gaplarga ham albatta o'tamiz. Ukrainadagi saylovdan gap boshladik. Men bilaman, Turkiyani ham juda O'zbekistonni kuzatgandek kuzatib kelasiz. Turkiyani siyosiy ijtimoiy hayotini yaxshi bilasiz. Turkiyada ham saylovlar bo'ldi.
Ha, mahalliy saylovlar.
Mahalliy saylovlarda. Ana o'sha saylovlarda ikkita yirik strategik shaharda Erdo'g'on partiyasi mag'lubiyatga uchradi. Anqarada va Izmirda va so'nggi ma'lumotlarga qaraganda Istanbulda ham boy berganga o'xshab turibdi. Mana shu holatni, Erdo'g'onni mag'lubiyatini qanday baholagan bo'lardingiz? Qanday tushuntirgan bo'lardingiz?
Endi albatta o'sha mahalliy saylovlarda u yerda bir partiyalar birlashib ikkita kuch tuzishdi. Ya'ni bu Erdo'g'onning partiyasi bilan Millatchi harakat partiyasi va Jumhuriyat xalq partiyasi bilan qolgan bir necha partiya birlashib ikkita guruh tuzib kirishdi bular saylovga. Endi lekin bari natijalar alohida-alohida e'lon qilinadi. Umumiy hisoblarda, masalan, umumiy odamlarni ovoz berishi nuqtai nazardan Erdo'g'onning partiyasi yutib chiqdi. Ammo lekin oldingi natijalarga qaraganda ancha keyinda, biroq Erdo'g'on eng katta shaharlarda yutqizdi. Birinchisi poytaxt Anqarada, ikkinchisi mana allaqachon Erdo'g'onning o'zi matbuotga bergan bayonotida biz Istanbulni boy berdik dedi. Ikkinchisi Istanbul, mana uchinchisi
Izmir.
Juda bir Izmir qadimiy shahar, hatto Adana. Bilasizmi, mana shu Adanada boy bermaslik kerak edi-da. Hatto Adanada ham boy berdi. Albatta endi boshqa kichik joylarda yutdi, ammo lekin mana shu eng nima katta shaharlarda boy berishi menimcha Erdo'g'onga ancha og'ir botadigan narsa, uni siyosatiga og'ir botadigan narsa, chunki mana iqtisod kutilmaganda keyingi mana yillarda boshqa tomonga burilib ketdi Turkiyada. Ayniqsa shu Amerika bilan tortishib qolgandan keyin, o'sha paytlarda ham gaplashgan edik, oddiy bir ikkita prezidentni gapidan keyin Turkiyada o'sha dollarning qiymati bir necha barobarga oshib ketdi. Albatta endi bu Turkiyada xalq dollarsiz yashamaydi, hamma narsa dollar bilan-da. Odamlarning birinchi ekonomikaga zarba bo'ldi. Ikkinchisi endi mana bu Fathulloh Gulen bilan Erdo'g'onning o'rtasidagi juda katta bahs, uni terroristik harakat deb e'lon qilindi. Endi xalq aslida biladiki, bular boshida aka uka, qon qardosh, ustoz shogird bo'lgan, lekin keyin oralaridan gap o'tib mana shunaqangi davlat to'ntarishlarigacha kelib yetdi masala. Keyin shundan keyin juda ko'p odamlar qamaldi, ming ming, yuz minglab odamlar qamaldi. yuzlab jurnalistlar qamaldi, taniqli siyosatchilar qamaldi. Mana shuni ham ko'p odam hazm qila olmadi. Hech bo'lmaganda Erdo'g'on chiqib aytish kerak ediki, ha, biz ham xato qilganmiz. O'sha odamni ustoz deganmiz. Mana shuning uchun mana shu odamlarni men af etdim. Hammasini devorganda ham yutib chiqqan bo'lardi.
Tinglayotganingiz ozod nazar eshitirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-aprel, dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun Qozog'iston prezidentining Toshkentga davlat tashrifining asosiy tadbirlari boshlanadi. Eronda suv toshqinlari oqibatida halok bo'lganlar soni 76 kishiga yetdi. Pokistonda xazoralar o'zlariga qarshi terror hujumlari uyushtirganligiga norozilik bildirmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Bugun Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev To'qayevning Toshkentga davlat tashrifining asosiy tadbirlari boshlanadi. 15-aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyev hamkasbi Qosim-Jo'mart To'qayev bilan Ko'ksaroyda kengaytirilgan va tor doirada muzokaralar o'tkazadi. Shundan so'ng prezidentlar O'zbekistonda Qozog'iston yilining rasmiy ochilishi marosimida qozoq san'at ustalarining konsertida ishtirok etadilar. Tashrif doirasida iqtisodiy va gumanitar sohalarga oid hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. 14-aprel kuni Toshkentga uchib kelganidan so'ng jurnalistlarga intervyu bergan Qosim-Jo'mart To'qayev, hukumatlarimiz 2020 yilda o'zaro savdo hajmini 5 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilgan deb bildirdi. Eronda suv toshqinlari oqibatida halok bo'lganlar soni 76 kishiga yetdi. Ko'rilgan zarar miqdori esa 2 milliard 200 million dollarni tashkil qildi. Eronda kuchli yomg'ir oqibatida 19 mart kuni suv toshqinlari boshlangan va bir necha hafta ichida deyarli mamlakatning barcha hududlarini suv bosgan edi. 100 minglab odamlar xavfli joylardan ko'chirildi. Suv toshqinlari oqibatida 31 viloyatdan 25 tashi jabrlandi. Mamlakatdagi 4400 dan ortiq qishloqni suv bosdi deb bildirdi. Ichki ishlar vaziri Abdulrizo Rahmon Fazli. Pokistondagi shia oshchiligi vakillari bo'lgan hazoralardan iborat guruh Belijiston viloyati markazi Kvetta shahrida sodir etilgan hazoralarga nisbatan xudkush hujumga norozilik bildirib 3 kundan beri namoyish o'tkazmoqda. Hazoralarning 200 kishilik guruhi 14-aprel kuni Kvetta shahriga olib boruvchi asosiy yo'lni to'sib qo'ydi. Ular hazoralarni o'ldirishni bas qiling va terrorchilik hamda sektantlik yo'qolsin kabi shiorlarni ko'tarib olgan edilar. Karachida ham o'nlab hazoralar norozilik namoyishiga chiqdilar. 12-aprel kuni Kvetdagi bozorlardan birida xudkush o'zini portlatgan oqibatida kamida 20 kishi halok bo'lgan va 48 kishi yaralangan edi. Politsiya terrorda 8 nafar hazora halok bo'lganini bildirgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 14-aprel kuni Liviya poytaxti Tripolida borayotgan janglarda kamida 121 odam halok bo'lganini bildirdi. Tashkilot janglar boshlangan 5-apreldan beri 561 odam yaralanganini ham ta'kidladi. Avvalroq BMT xalqaro hamjamiyat tomonidan rasman tan olingan hukumat kuchlari va Fed Marshal Xalif Haftar qo'mondonligidagi milliy armiya o'rtasida boshlangan urush oqibatida Tripolida yashovchi minglab minglab odam uylarini tashlab qochishga majbur bo'layotganini bildirgan edi. Liviyada 2011 yilda prezident Muammar Kaddafi xalq qo'zg'oloni oqibatida prezidentlikdan ag'darilganidan beri turli guruhlar o'rtasida hokimiyat uchun kurash to'xtamayapti. Sudan poytaxti Xartumda minglab odam 14 aprel kuni ham norozilik namoyishini davom ettirdi. Norozilar bir necha kundan beri harbiylardan mamlakat boshqaruvini fuqaroviy hukumatga topshirishni talab qilmoqdalar, biroq general Abdul Fattoh Adil Burxon rahbarligidagi harbiy kengash hokimiyat 2 yildan so'nggina fuqaroviy hukumatga o'tkazib berilishini bildirmoqda. Sudanda 11 aprel kuni harbiy to'ntarish oqibatida mamlakatni 30 yil boshqargan prezident Umar al-Bashir hokimiyatdan ag'darildi va qamoqqa olindi. Facebook korporatsiyasining ayrim hissadorlari shirkat asoschisi Mark Sukerbergdan hissadorlarning umumiy yig'ilishi o'tkaziladigan 30 mayga qadar iste'fo berishni talab qilmoqda. Hissadorlarning AQSh qimmatbaho qog'ozlar va birjalar komissiyasiga yo'llangan shikoyatida ta'kidlanishicha, Sukerberg Facebook'ning 13% aksiyalariga egalik qilishiga qaramasdan boshqaruvdagi ovozlarning 50%iga ega hissadorlar bunday holatni adolatsizlik sifatida baholamoqda. Bu so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi uchun dastlabki to'lov miqdori 16 million AQSh dollari qilib belgilandi. O'zbekiston hukumati qarori bilan qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo'yicha respublika komissiyasining nizomi tasdiqlandi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati parkiga 4-chi Dreamliner samolyoti keltirildi. Ukrainaning amaldagi prezidenti Petro Poroshenko 14 aprel kuni raqibi Vladimir Zelenskiy bilan debat o'tkazish uchun Olimpiyskiy stadioniga bordi, ammo saylovning birinchi turida eng ko'p ovoz olgan qiziqchi va shoumen Zelenskiy stadionga bormadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Ukrainaning amaldagi prezidenti Petro Poroshenko 14 aprel kuni raqibi Vladimir Zelenskiy bilan debat o'tkazish uchun Olimpiyskiy stadioniga bordi, ammo saylovning birinchi turida eng ko'p ovoz olgan qiziqchi va shoumen Zelenskiy stadionga bormadi. U bunga qadar ham 19 aprel kuni ushbu stadionda debatga chiqishini bildirib kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Barnon var. 14 aprel kuni Petro Poroshenko stadionga o'z oilasi bilan bordi va uning uchun hozirlangan minbardan nutq so'zladi. Uning yonida raqibi Zelenskiy uchun hozirlangan minbar esa bo'sh qoldi. Bu debat joyini taklif qilgan men emasdim, boshqa odam edi. Bilaman, hozir meni tomosha qilib turibdi, dedi kinoya bilan Zelenskiyga g'oyibona yuzlangan Petro Poroshenko. So'ngra u stadionga yig'ilgan jurnalistlarning savollariga javob berdi va agar Zelenskiy prezident etib saylansa, Ukraina xalqining tanlovini hurmat bilan qabul qilishini aytdi. Zelenskiy esa stadionga kelmadi, zero u debatni 19 aprel kuni o'tkazishni taklif qilib kelmoqda. Olimpiyskiy stadion rahbariyati ham Zelenskiydan o'sha kunga tadbir o'tkazish uchun so'rov kelgani va uni qabul qilganini bildirdi. 12 aprel kuni Zelenskiy Parijda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan uchrashdi. Emmanuel Macron bilan amaldagi prezident Petro Poroshenko ham uchrashdi. Bundan tashqari u Berlinga safar qilib, kansler Angela Merkel bilan muzokaralar o'tkazdi. 21 aprel kuni Ukraina prezidentligiga har ikki nomzod saylovning ikkinchi turida bellashadi. Birinchi turda Zelenskiy eng ko'p ovoz to'plagan edi. Aksar saylovoldi so'rovlari Zelenskiy ikkinchi turda ham g'alaba qozonishini bashorat qilmoqda. Saylovoldi debatini Kiyevning Olimpiyskiy stadionida o'tkazishni esa Zelenskiy taklif qilgan. Har ikki nomzod ommaviy debat o'tkazishga rozi bo'lgan, ammo debat sanasi bo'yicha kelisha olmayotgan edi. Agar saylovoldi so'rovlari to'g'ri chiqsa, ikkinchi turda Zelenskiy g'alaba qozonishi mumkin. Quvnoq va Zukkoshov men Zelenskiy chuqur o'rnashib olgan siyosatchilardan charchagan ukrainaliklar uchun yangi chehra bo'lmoqda. Zelenskiy shuningdek Ukraina sharqida Rossiya dastaklab kelayotgan ayirmachilarga qarshi urushni to'xtatish uchun shaxsan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham muzokaralar olib borishni va'da qilgan. Poroshenko esa Zelenskiy Ukrainani Rossiyadan himoya qila olmasligini aytib kelmoqda. Xizmat faoliyatini shokolad sanoatida boshlagan Poroshenko o'zini katta siyosiy tajribaga ega matonatli yetakchi o'laroq ko'rsatib keladi. Tahlilchilar esa yirik diplomatik va iqtisodiy muammolar qarshisida qolayotgan Ukraina uchun o'zgaruvchan siyosat muammoli bo'lib qolishini aytib keladi. Ozodlik eshitirishlarini EjaSat 7, Hotbird 13B sun'iy yo'ldoshlarida har kuni
Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9 gacha, 13dan 14 gacha, 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi uchun dastlabki to'lov miqdori 16 million AQSh dollari qilib belgilandi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilgan holda modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori LexUz qonun hujjatlari milliy bazasiga joylandi. 10 aprelda imzolangan qarorda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ustav kapitalidagi 100% ulushni sotish bo'yicha kelishuvning dastlabki sotib olish to'lovi 16 million AQSh dollari miqdorida nazarda tutilgan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan asosiy shartlarga muvofiq investor bilan tuzilishi ta'minlansin deyiladi. 12 aprel kuni Adliya vazirligi ushbu hujjat imzolangani va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Indoneziyaning PT Trans Asia Resources kompaniyasiga sotilishini xabar qilgandi. Adliya vazirligi xabarida jumladan shunday deyilgandi. PT Trans Asia Resources shirkati zavodni modernizatsiya qilib, to'liq qayta ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygandan so'ng, keyinchalik foydalanish uchun yetakchi xalqaro kompaniyalardan iborat konsortsiumni tashkil qiladi. Keyinchalik zavodning ustav kapitalidagi davlat ulushi hukumat shartlari asosida PT Trans Asia Resources kompaniyasiga sotiladi deyilgandi Adliya vazirligi xabarida. Prezident qarori bilan xorijiy investorga Farg'ona neft zavodida ish boshlagandan keyingi 14 oy ichida zavod oldingi qarzlarini to'lash majburiyati yuklanmaydi. Bundan tashqari zavodning yangi egasi ham avvalgi egalari foydalangan barcha imtiyozlar, yengilliklar, subsidiyalar, litsenziyalar va boshqa ruxsat beruvchi hujjatlardan ularning amal qilish muddati tugaguncha foydalanishi mumkin. Shuningdek, 2021 yilning 1 aprelgacha import qilinadigan asbob-uskunalar, mashinalar, butlovchi va ehtiyot qismlar, qurilish materiallari va boshqalar uchun bojxona to'lovlaridan ozod etiladi. Prezident Mirziyoyev 2018 yilning yozida O'zbekistondagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodi rahbariyati va butun Farg'ona mulozimlarini tanqid qilgan, ularni Farg'onani dabdala qilib ketgan mulozimlar to'dasi, farg'onalik kelinlar, to'dalar va kalamushlar deya atagan edi. Keyingi yil davomida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida bir necha bor keng ko'lamli shtat qisqartirishlari bo'lgani haqida Ozodlik xabar qilgan. Hozirda O'zbekistonda neftni qayta ishlovchi 3 zavod bor. Bular Farg'ona, Oltiariq, Buxoro zavodlaridir. Aytilishicha, xomashyo tanqisligi bois har 3 zavod anchadan buyon to'la quvvatda ishlamayotir. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston ozod ta'sir.
Andijon viloyatidagi 31 nafar fermer o'tgan yili urug'lik kartoshka olish uchun O'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasi tarkibidagi Gold Atlas Global mas'uliyati cheklangan jamiyatga o'tkazgan jami 685 million so'm pulini qaytarib olmayotgani haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng bir hafta ichida fermerlar hisob raqamiga pul o'tkazib berildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon meva uzumlari viloyat agrofirmalar uyushmasi raisi Xushnudbek Shahobiddinov Ozodlikka Gold Atlas Global MCG barcha qarz pullarini o'tkazganini tasdiqladi.
Ya'ni mana shu 300 milliondan atrof 300 million fermerlarimiz pulni hal bo'ldi, pul o'tkazildi, pullar o'tkazib berildi. Ertaga Asaka tumanidan ikkita fermerimizga o'tkazsa 316,5 million pul o'tadi. Zafar Omonov chinni haqiqatda insofli, diyonatli, iymonli insonligiga ishonardim. Shunaqa deb eshitgan edim. Haqiqatda bularga topshiriq berganmi, nima bo'lgan bilmadim, lekin reaksiya shunaqa kuchli bo'ldiki, bir haftaga qolmasdan 5 kun, 4 kun ichida 300 million fermerlarning puli o'tkazildi. Qolayotgan fermerlardan 5 nafari, 5tasi Baliqchi tumanidagi fermerlar sudda yutkizib qo'yishgan bular. Qo'rg'ontepadan 5ta fermer yutib chiqqan sudda. Bularni pullar ham qaytish kerak edi. U g'alla bo'ladim, paxta bo'ladim, sabzavotmi, polizmi, boshqami, hamma chilikchiliklarni eng javobgar shaxs fermer. Fermerlarni hurmat qilgan inson hech qachon bo'lmaydi menimcha.
Deydi viloyat agrofirmalar uyushmasi raisi Xushnudbek Shahobiddinov. Eslatib o'tamiz, maqola nashr qilingan 5-aprel kuni Ozodlik Xushnudbek Shahobiddinov bilan bog'langanda u aloqani uzib qo'ygan edi. 2018-yilning iyul oyida Gold Atlas Global MCJ Andijon viloyatiga yetkazib bergan urug'lik kartoshka chirib ketgani uchun fermerlar uni olishdan bosh tortgan va bu haqda viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi vakillari ishtirokida dalolatnoma tuzilgan edi. Bu voqeadan qariyb 1 yil o'tishiga qaramay, kredit hisobidan qilingan to'lov fermerlarga qaytarib berilmagandi. Andijon viloyati hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimi 5-aprel kuni Ozodlikka 2018-yilda viloyat bo'yicha urug'lik kartoshka olish uchun 16,5 milliard so'm Gold Atlas Global MCJ hisobiga o'tkazilganini aytgan edi. Shundan so'ng fermerlar 1 yil davomida Gold Atlas Global'ga o'tkazgan pullarini ololmayotganidan Ozodlikka shikoyat qilgan edi. Gold Atlas Global o'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasi tarkibiga kiruvchi MCJ ekanligi aniqlangach, Ozodlik 5-aprel kuni mazkur uyushma raisi Zafar Fayziyevning yordamchisi bilan bog'lanib, muammoni tushuntirgan. Yordamchi bu masalani uyushma raisiga yetkazishini aytgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi uchun dastlabki to'lov miqdori 16 million AQSh dollari qilib belgilandi. O'zbekiston hukumati qarori bilan qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo'yicha respublika komissiyasining nizomi tasdiqlandi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati parkiga 4-chi Dreamliner samolyoti keltirildi. Ukrainaning amaldagi prezidenti Petro Poroshenko 14 aprel kuni raqibi Vladimir Zelenskiy bilan debat o'tkazish uchun Olimpiyskiy stadioniga bordi, ammo saylovning birinchi turida eng ko'p ovoz olgan qiziqchi va shoumen Zelenskiy stadionga bormadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
11-aprel kunning 2-yarmida aholi bilan Sergeli tuman hokimligida o'tkazilgan uchrashuvda hukumat raisi uylar narxi oshib ketganidan norozilarning e'tirozlarini tingladi va vaziyatni imkoni boricha o'nglash choralari belgilandi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan hokimlik mulozimiga ko'ra, uchrashuvda bosh vazir Abdulla Aripov, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevlar qatnashgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Kunning 1-yarmida Toshkent shahrining barcha hokimliklari rasmiylari o'zlarining Sergeliga ko'chgan aholisi bilan uchrashgan edi. 11-apreldagi uchrashuvlar 10-aprel oqshomida Toshkent shahar Sergeli tumanidagi qurilish shtabi oldida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi ortidan o'tkazildi. Sergelida qurilayotgan ko'p qavatli uylardan kvartira olayotganlar narxlar dastlab e'lon qilinganidan keskin ortib ketganidan norozilik bildirmoqda. Sergeli hokimligida 11-aprel kuni o'tkazilgan uchrashuv yakunlari bo'yicha vaziyatni o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzishga qaror qilindi. Komissiyaga bir oy ichida Iqtisodiyot vazirligi bilan birgalikda bank kredit masalalarini o'rganish, Qurilish vazirligi bilan esa qurilgan uylar sifati darajasini o'rganib, kamchiliklarni bartaraf etish choralarini belgilash vazifasi yuklatildi. Sergelida norozilik aksiyalari 9-aprel kuni boshlandi. Shu kuni qariyb 60 kishi prezident devoniga uylar qimmatlab ketganidan shikoyat qilib bordi. Norozilarning iddaosicha rasmiylar ularni aldab, 3-ta avtobusga solib prezident devoni oldidan olib ketgan. 10-aprel oqshomida esa Sergelidagi qurilish shtabi oldiga yana odamlar yig'ildi. Aksiya ishtirokchilaridan birining Ozodlikka aytishicha, 150 dan ortiq kishi shtabning oldida kech soat 6-dan 8-gacha yig'ilib turdi. Hokimlikdan Qurilish universitetidan odamlar uy-joy bo'limining boshlig'i To'laganov chiqdi oldimizga, narxda o'zgarish bo'lmadi deyishdi, dedi aksiya ishtirokchilaridan biri. 10-aprel oqshomidagi voqealar aks etgan videolarda aholi bilan hokimlik vakillari o'rtasidagi bahs munozaralari aks etgan. Sergelida norozilik nimadan chiqqanini Ozodlikning sizdan Telegram kanalida 20 martda e'lon qilingan mana bu qisqa xabardan tushunish mumkin.
Toshkent shahri Seryeli tuman 43-63 xonadondan yozmoqdaman. Kam ta'minlangan oilalar uchun qurilgan ko'p qavatli uylardan birini boshlang'ich 10% to'lov bilan oldik, ammo ko'chib kelganimizga 3 oy bo'lmasdan uy narxi 40% ga oshdi. Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi, lekin hech qanday o'zgarish yo'q. Ehtiyojmand oilalar uchun qurilgan uylar narxini qayta-qayta oshirish to'g'ri emas-ku, deb yozgan edi 20-mart kuni Sergelidan uy olganlardan biri. Narxlar nega oshib ketdi? Sergelidan uy olganlar uchun o'ta muhim bo'lgan bu savolga Ozodlik qurilish vazirligining ismini oshkor etmaslik sharti bilan gapirgan yetakchi mutaxassisidan javob oldi. Uning aytishicha, narxlar oshishining 3 omili mavjud. Birinchidan, 17-yil 2-sentyabrda prezidentning valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi va natijada qurilish materiallari narxi keskin 200-300% ga ko'tarilib ketdi. Ikkinchidan, 18-yil 1 yanvaridan boshlab ko'p qavatli arzon uy-joylar qurilishi uchun imtiyozli narxlarda ajratilgan sement va metal mahsulotlarini birja savdolari orqali sotish tartibi joriy etildi va natijada qurilish materiallari qimmatlab ketdi. Uchinchidan, 17 yil 1 dekabrdan oylik ish haqi miqdorlari o'rtacha 15% ga oshdi. Shuningdek, 18 yilda 17 yilga nisbatan gaz, elektr energiyasi tariflari oshdi. Natijada yana qurilish mollari narxlari oshdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda g'isht, ohak va sement ishlab chiqaruvchi yuzlab xususiy korxona gaz ta'minotidan uzilishi ortidan sinish arafasida turibdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim xususiy g'isht korxonalari egalari gazdan uzilgach faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'lganliklarini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2019 yil 24-martda qabul qilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaroriga muvofiq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan ayrim g'isht, asfalt, sement ishlab chiqaruvchi korxonalarga tabiiy gazdan foydalanish taqiqlab qo'yildi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlar fikricha, korxonalarning gazdan uzilishi ular biznesiga katta zarba bo'lgan. Urganch shahridagi xususiy g'isht zavodi egalaridan biri Matkarim Qurbonov xumuzlariga gaz yoqishga qo'yilgan taqiq ortidan korxonasi faoliyatini to'xtatib turishga majbur bo'lganini aytdi. Buning sababi g'isht pishirish xumuzlariga gaz berish to'xtaganidir. Hozir g'isht pishirish xumuzlari ishlamayapti. Ko'miriga o'tinglar, endi gaz bo'lmaydi deyishdi. To'g'ri, ko'mir arzon, lekin ko'mir kerakli issiqni bermaydi. Bizning xumuzlar ko'mirga moslashmagan. Biz shu paytgacha gazda pishirib keldik. Shuning uchun ishni to'xtatishga majbur bo'ldik, deydi xorazmlik tadbirkor. Toshkent shahridagi qurilishlarni g'isht bilan ta'minlaydigan Yangiyo'l shirkatidagi o'nlab g'isht zavodlari ham faoliyatini to'xtatgan, ayrimlari ko'mirga o'tgan. G'isht biznesi bilan shug'ullanadigan yangiyo'llik tadbirkor Shuhrat Sobirovning aytishicha, gazdan uzilgan g'isht zavodlarida ishlab chiqarish to'xtashi ortidan muhim qurilish materiallari hisoblangan pishgan g'ishtning narxi bir oyda 30% ko'tarilib ketgan. 2 oy oldin pishgan g'isht 800 so'm bo'lgan bo'lsa, hozir 1100-1200 so'mga ko'tarilib ketdi, chunki ishlab chiqarish yo'q. Yangiyo'lda 30 dan ortiq g'isht zavodi bor, shundan 4-tasi ishlayapti, ishlayotganlari ham ko'mir yoqib amallayapti, deydi tadbirkor. O'zbekistonda ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan korxonalarga gaz berish to'xtagani birgina g'isht yoki ohak zavodlarini emas, balki yuzlab issiqxonalarni ham qiyin ahvolda qoldirdi. Ismi sir qolishini istagan sirdaryolik fermer gaz yo'qligidan issiqxonalar barbod bo'lish yoqasiga kelib qolganini aytdi. Prezidentimiz issiqxonalarni rivojlantiraylik deb jon kuydirayotgan bir paytda parniklarga gazni to'xtatib qo'yishyapti, deydi sirdaryolik tadbirkor. O'zbek nefti gaz davlat shirkati rasmiy saytida keltirilishicha, O'zbekiston yiliga 50 milliard kub metr tabiiy gaz qazib oladi va mamlakat gaz qazib olish hajmi bo'yicha jahonda 11-chi o'rinda turadi. O'zbek gazining xorijdagi asosiy xaridorlari Xitoy va Rossiya hisoblanadi. O'zbekistonning o'zida esa gaz ichki iste'moli yildan yilga oshib bormoqda. Tabiiy gazga ichki ehtiyoj miqdori haqidagi raqamlar jamoatchilikka e'lon qilinmay kelinadi. Mamlakat o'z gazini chet elga sotayotgan sababli qishloq joylarda aholi o'tin va tezak yoqishga majbur bo'layotganidan har yili shikoyat qiladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktoriga o'rinbosar etib tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Saida Mirziyoyevaning agentlik direktori o'rinbosari etib tayinlangani haqida 12-aprel kuni agentlikda prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov boshchiligida o'tkazilgan kengaytirilgan hay'at yig'ilishi chog'ida e'lon qilindi. Saida Mirziyoyeva bundan bir oy muqaddam ushbu lavozimga tayinlangan Nargiza Rahimovaning o'rnini egalladi. 35 yashar Nargiza Rahimova Ozodlikning Facebook sahifasida qoldirgan qo'sh xotinlikka qarshi qilgan ehtiyotsiz sharhi ortidan virtual sazoyi qilingan va keyinchalik xavfsizlik sabablariga ko'ra majburiy ta'tilga chiqarilgan edi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 12-aprel kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda prezident administratsiyasi, vazirlar mahkamasi mas'ul xodimlari, vazirlik va mutasaddi idoralar rahbarlari ishtirok etgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan agentlik xodimi yig'ilishda shuningdek hukumat va oliy majlis palatalari bilan hamkorlikni kuchaytirish, axborot siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, axborot xavfsizligini ta'minlashga oid tizimli ishlarni tashkil qilish, davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlashda axborot xizmatlarining nufuzini oshirish, agentlik tizimiga mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etish, matbaa va noshirlik, kutubxonachilik sohasini zamonaviy uskunalar bilan ta'minlash va boshqa dolzarb masalalar muhokama qilinganini bildirdi. Xususan davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 tashabbus bo'yicha belgilangan vazifalarni sifatli va samarali amalga oshirish masalalari alohida qayd etildi, deya bildirdi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimi. Uning qo'shimcha qilishicha, Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi agentlikda O'zbekistonning chet ellarda ijobiy imijini shakllantirishga mas'ul bo'ladi. U shuningdek agentlikning davlat organlari axborot xizmatlari faoliyatini muvofiqlashtirib boradi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi axborot sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiquvchi va amalga oshiruvchi hamda ommaviy axborot vositalari, matbuot, noshirlik, matbaa va axborot kutubxona faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha vakolatli organ hisoblanadi. U 2-fevralda prezident farmoni bilan ta'sis etilgan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston bosh prokuraturasi korrupsiyada ayblanib sudlanayotgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotganini rad etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10-aprel kuni Ozodlik radiosi Amnesty International tashkiloti Rashidjon Qodirov qiynoqlarga solingan bo'lishi ehtimolidan tashvish bildirgan haqida maqola chop etgan edi. Bosh prokuratura rasmiy bayonotida ta'kidlanishicha, tergovning boshidanoq Rashid Qodirovga himoyalanish huquqi berilgan, advokatning barcha tergov harakatlarida ishtiroki, shuningdek, u bilan hech qanday cheklovlarsiz holi uchrashish imkoniyati ta'minlangan. Rashidjon Qodirov va boshqa ishtirokchilarning yoshini hisobga olgan holda dastlabki tergov davomida ularning sog'lig'i Ichki ishlar vazirligi tibbiyot muassasalarining doimiy nazorati ostida bo'ldi. Ishni sudda ko'rib chiqish jarayonida ham doimiy tibbiy yordam ko'rsatilmoqda va barcha zaruriy tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlangan alohida maxsus transport vositasi ajratilgan. Tergov davomida sud tibbiy ekspertiza o'tkazilgan, uning xulosasiga ko'ra Rashidjon Qodirovning salomatligi, sog'lig'ining holati qamoqda saqlashga to'sqinlik qilmasligi ma'lum bo'lgan va unda hech qanday tan jarohatlari aniqlanmagan. Bosh prokuraturaning bildirishicha, jinoyat ishi doirasida 2018 yil 25-fevralda qamoqqa olingan Rashidjon Qodirov advokatga hech qanday jismoniy yoki ruhiy bosim ham o'tkazilmayotganini aytgan. Ta'kidlash joizki, Moskva shahrining Shiglov i Partnyori advokatlik byurosi bilan tuzilgan huquqiy yordam ko'rsatish shartnomasi asosida faoliyat yurituvchi advokat Madiyarov Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishida advokat sifatida ishtirok etishini ta'minlashga oid choralar ko'rish to'g'risida iltimosnoma bilan faqatgina 18-iyul kunida murojaat qilgan. Tergov organlari zudlik bilan bu haqda Rashidjon Qodirovni xabardor qilish choralarini ko'rgan. Rashidjon Qodirov Madiyarov huzurida o'z tashabbusiga ko'ra uning xizmatlaridan voz kechib, unga nisbatan hech qanday jismoniy yoki ruhiy bosim o'tkazilmayotganligi, u ixtiyoriy ravishda ko'rsatmalar berayotgani haqida ma'lum qilgan. Shuningdek, Rashidjon Qodirov ayni paytda uning huquqlarini boshqa advokat himoya qilayotgani va qo'shimcha advokat jalb qilinishiga ehtiyoj yo'qligini ham bildirgan. Bundan tashqari, uchrashuvda Madiyarovning talabiga binoan Qodirov unga o'z tanasini ko'rsatgan, shundan so'ng Madiyarov tan jarohatlari yo'qligiga ishonch hosil qilgan, deyiladi rasmiy xabarda. Bosh prokuratura tergov davomida Qodirov o'z aybini faqat qisman tan olgan, bu esa unga ayblov bo'yicha o'z fikrini erkin ifoda etish imkoniyati berilgani va uning bunday mazmundagi ko'rsatmalarni olishda unga nisbatan qandaydir bosim o'tkazilganlik fakti mavjud emasligidan dalolatdir. Bundan tashqari, 17 yanvar kuni sud majlisida raislik qiluvchi sudyaning savoliga Qodirov tergov davomida o'z ko'rsatmalarini ixtiyoriy ravishda berganligini ma'lum qildi va bu sud majlisi bayonnomasida qayd etildi. Bugungi kunda Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi sud tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Bosh prokuratura jinoyat ishlariga jalb etilgan fuqaroning huquq va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha barcha zarur choralar ko'rilishini kafolatlaydi, deb bildirdi bu O'zbekiston Bosh prokuraturasi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Korrupsiyada ayblanib sudlanayotgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini rasmiy Toshkent rad etdi. Ikki yigit zo'rlanganini iddao qilgan 9 sinf o'quvchisining ishi qiz balog'at yoshiga yetgan deya yopildi. Davlat xavfsizlik xizmati Qirg'izistonga 2 million dollardan ko'proq pulni olib o'tmoqchi bo'lgan shaxsni qo'lga olganini bildirdi. WikiLeaks asoschisi Julian Assange Londonda hibsga olindi. Xalqaro ilmiy guruh insoniyat tarixida ilk bor qora tuynuk soyasining suratini e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi musulmonlar idorasi bezorilikda ayblagan Facebook faollari Rustam Karimov va To'lqin Astanovlar 15 sutkaga hibs qilinganini ma'lum qildi. Musulmonlar idorasi bu ikki shaxs 8 aprel kuni tashkilot binosida jamoat tartibini buzgani to'g'risida ichki ishlarga arz qilgan. Rustam Karimov va To'lqin Astanovlar Facebook ijtimoiy tarmog'ida diniy idora rahbariyati va mamlakat ichidagi ayrim ulamolarga nisbatan keskin tanqidi hajviy postlari bilan tanilgan. 8 aprel kuni qator bahsli diniy masalalarda o'z pozitsiyasini bildirish uchun musulmonlar idorasiga borganini ular ham ijtimoiy tarmoqda jonli tarzda xabar qilgan edi. Ozodlik 11 aprel kuni taqdim qilingan Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, bu ikki shaxs musulmonlar idorasida turib Facebook tarmog'iga joylagan videosida diniy idora mulozimining shaxsiyatiga tekkan. Shuningdek, ushbu bayonotda voqea joyiga yetib kelgan ichki ishlar bo'limi xodimlari qonuniy talablarini bajarmasdan ularga qarshilik ko'rsatgani ham ta'kidlangan. Aytilishicha, ikki ulonga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi bilan mayda bezorlik, 194 moddasi bilan hokimiyat idoralari vakillariga qarshilik qilish aybi qo'yilgan va ayni kodeksning 34 moddasiga asosan har ikkalasiga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, har ikki sudlanuvchi ayblovni tan olmagan, ammo sud guvohlar ko'rsatmalari va to'plangan dalillar asosida ayblov tasdig'ini topdi deb hukm chiqargan. Ammo ikkalaning qayerda jazo o'tayotgani noma'lum qolmoqda. Rasmiy bayonotlarda bu de ma'lumot bayonot taqdim qilinmagan. 8-aprel kuni Facebook ijtimoiy tarmog'ida tanilgan faol Rustam Karim tarmoqdagi followerlarga musulmonlar idorasiga borgani va u yerdagi uchrashuvlarda mamlakatda bahsli bo'lib qolayotgan masalalar, hijob, halol sertifikat, soqol qo'yishning taqiqlanishi kabi masalalarda o'z pozitsiyasini idora rahbariyatiga bildirganini aytgandi.
Hech narsa kelmasa ham baribir o'zidan pozitsiyamizni bildirib qo'yaylik. Qanaqa insonmiz, nima tarafdorimiz.
Ammo bu chiqishdan biroz o'tib, ularning qo'lga olingani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tarmoq foydalanuvchilari ularning panelni deb ataladigan Toshkentdagi vaqtinchalik saqlash markaziga olib ketilgani, ammo biroz so'ngra To'lqin Astanovning oilasi u yerdan faolni topa olmagani haqidagi xabarlarni yoza boshladilar. Qisqa muddatda Facebook ijtimoiy tarmog'ida Rustam Karim va To'lqin Astanovga ozodlik chaqirig'i ostida aksiya boshlanib ketdi. Facebook ijtimoiy tarmog'ida faol bo'lgan Rustam Karim diniy idora mulozimlari taniqli ulamolarni Photoshop qilingan karikaturalardan xachf qilishi, ularni keskin tanqid qilishi bilan tanilgan. U ma'lum muddat xorijda yashagan va bir necha hafta avval siyosiy qochqinlik so'rab yozgan arizasi rad etilgach, Polshadan O'zbekistonga deportatsiya qilingani aytilgan. U bilan birga hibs qilingan To'lqin Astanov ham ayni tarmoqda mamlakatdagi diniy rahbariyat va ayrim ulamolarga nisbatan keskin tanqidiy sharhlar bilan tanilgan faoldir. U bundan avval ham Facebook tarmog'idagi postlar uchun qo'lga olingan va qisqa muddatga hibsda saqlangan. Hibsdan chiqqach esa ijtimoiy tarmoqda diniy siyosiy mavzularda post qoldirmaslikdan ogohlantirilganini yozgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Sirdaryo viloyatidan bog'langan va o'zini 39 yashar Mastona Xudoyberdiyeva deb tanishtirgan ayol 4 yashar qiziga hanuz tug'ilganlik haqida guvohnoma berilmayapti deb arz qildi. Aytishicha ayolning qizi Rossiya Federatsiyasida tug'ilgan va qizaloqqa tug'ruqxonadan ma'lumotnoma berilgan. Ozod mikrofon bilan suhbatda O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan vaqtinchalik ma'lumotnoma olib, yurtiga qaytgan ayol 1,5 yildan buyon qiziga tug'ilganlik haqida guvohnoma ololmayotganini aytdi. Hozir Mastona Xudoyberdiyeva bilan suhbatni tinglang.
Men o'zim 80-yilman. Xudoyberdiyeva Mastona bilan kam ta'minlangan oilalardan biz.
Siz nechta bolangiz bor sizni?
Bitta bolam bor. O'shani ham Rossiyaga borib chiqqanman. Qiynalganimdan borib Rossiyaga ishlashga borib, yil oldin boruvdim. O'sha yerda ishlab yurganimda bitta tanishi, bitta erkak bilan tanishib, xullas erkak tegudim. U ham xullas tan olmadi. Men bunday xullas chiqib qaytib ketdim. Hozir mana yoqda O'zbekiston fuqarosi bo'lamda, yolg'iz onaman, dokument qilay, ishlay desam ilojim bo'lmayapti.
U yerda Rossiyada farzandingiz o'g'ilmi, qizmi u?
Qiz, shetda olib kelganman.
Xo'p, Rossiyada keyin qizingiz tug'ilgan paytda Rossiya o'sha tug'ilganlik guvohnomasini berganmi qo'lingizga?
Ha, qog'ozi bor, bayonnoma qog'oz beradi-ku guvohnoma, o'sha bor.
Lekin Rossiyada turib elchixonaga bog'langanmisiz keyin bolangiz tug'ilgani haqida xabar
bering? Yo'q, yo'q, keyin Moskvaga kelib, asosimiz borku, o'sha yerga kelib, vaqtinchalik 12 kunda ichida chiqib ketadigan menga pasport chiqib beruvdi. O'sha bilan kelganman.
Yo'q, o'shani elchixonada olganmisiz?
Ha.
Ha, demak, elchixonaga ma'lumot bergansiz farzandingiz tug'ilgani haqida.
Ha, berganman. Sabi dokument oladi-ku, serikopiyalarni oluvdi.
Qonuniy talablar bajargansiz. Xo'sh, keyin O'zbekistonga nechinchi yilda qaytdingiz?
O'zbekistonga 2017-yil dekabrda keldim. Keyin keldim, nimani o'sha pasport chiqib berganda uchastkavoyga topshirdim. Keyin baqa kelgandan keyin nimada zakxonaga bordim, qizimda shunaqa dokumenti yo'q, metrga qilishim kerak dedimki, sizga Rossiyaga javob savol beramiz, javob bersa dedi, sizga metrga beramiz dedi. Uni jo'natdik. Nimani pochta bilan ham jo'natganman, bag'dan ham jo'natganman, ikkalasini ham jo'natganimda bir yil bo'ldi, undan keyin yana pastorni jo'natdik. Ukuni ikkinchi oymi, uchinchi oy bo'ldi уже. Yana pastorni jo'natganimizga.
Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasidan ma'lumot so'raymiz dedimi?
So'raymiz dedi. Men aytdim, metrka olmaganman, metrka olishim kerak dedim. Ag'dan asbet kelsa dedi, keyin beraman senga. Men olardim o'sha narsani dedim. Ag'dan bermadi, O'zbekiston qilmoqchi bo'lsa O'zbekiston beradi deb aytdi dedi. Tushunmayapsizmi o'sha narsani?
Xo'p, endi qachondan beri ololmayapsiz pasportni bolangizga?
1,5 yil bo'ldi. Gulistonga ham bordim, Qarag'ayga ham bordim. Hammasi aytayaptiki, o'sha saksxona nima desa, o'sha javobni kutinglar deyapti. Boshqa hech narsa demayapti. Uni bog'chaga berishim kerak. ishlashim kerak, yolg'iz onaman, boqishim kerak, bog'chaga beray, ilojim yo'q, bir ilojini topib beringlar desam, o'shanda qilmayapti, hech qayerga chiqsamiz tamom deydi. Hozir masalan internet rivojlangan paytda u daraja unaqangi vaqt kutmaydi-ku, to'g'rimi?
Sirdaryoning Guliston shahrida istiqomat qiladigan Mastona Xudoyberdiyeva bilan suhbat edi. Xudoyberdiyeva ozodlikka Rossiyada tug'ilgan qiziga u yerda berilgan ma'lumotnoma, elchixonadan olingan hujjatlarni ham ilova qildi. Bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik saytida tanishishingiz mumkin. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidagi maktablardan birida o'qiydigan 9-sinf o'quvchisi 18 fevral kuni 2 kishi tomonidan zo'rlanganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Axloq qoidalari sabab ismi ochiqlanmayotgan 16 yashar qizning ozodlikka aytishicha, joriy yilning 18 fevral kuni u maktabdan chiqqanda tanish yigitlardan biri taksida uyigacha eltib qo'yishni taklif qilgan. Bu yigit faqat men bilan emas, boshqa sinfdoshlarim bilan ham do'st edi. Ko'cha-ko'yda ko'rib qolsak, shunchaki so'rashib o'tib ketar edik. O'sha kun darsdan chiqsam, yomg'ir yog'yapti ekan. To'g'ri avtobus bekatiga qarab ketayotganimda, o'sha yerda turgan taksidan bu bola tushdi-da, meni bozorgacha olib borib qo'yishni taklif qildi. U yog'iga o'zing ketasan dedi. O'zim ham o'sha kuni oy ko'rganim uchun mazam yo'g'roq edi, rozi bo'ldim. Deydi o'quvchi qiz. Uning aytishicha, ular taksida boshqa tomonga ketishayotganini ko'rib, norozilik bildirgan. U men hozir uydan bir narsa olishim kerak, keyin ketamiz dedi. Bir uyga yetganda taksidan tushib kirib ketdi-da, qaytib chiqib men izlagan narsamni topolmayapman. Taksining boshqa zakazi bor ekan, tushib tur dedi. Keyin taksi ketdi. U menga uyga kirib tur, yomg'irda hul bo'lib qolasan dedi. Men kirdim. U esa kimgadir telefon qilib kelinglar dedi. Deydi qiz. Uning do'sticha uyga kelgan ikki yigitni u avval ko'rmagan. Bu yigitlar aroq va boshqa narsalar olib kelib, stolning ustiga qo'ya boshladi. Men bu yerdan ketaman desam, qo'yishmadi. Tirik ketmaysan deyishdi. Keyin menga aroq tutishdi. Ichmayman desam, ichmasang narkotik qilamiz deyishdi. Keyin majbur bir xuplab qo'ydim. Yana ichirmoqchi bo'lishdi. Yo'q desam, uchalasi majburlab butilkani bo'g'zimgacha tiqib quyishdi. Men boshim aylanib o'rnimdan tura olmay qoldim. Keyin ular meni yechintirib, zo'rlashni boshladi. Avval birinchisi zo'rladi, keyin ikkinchisi. Baqiray desam, qo'llari bilan og'zimni bosib turishdi. Uchinchisi zo'rlamoqchi edi, men qattiq qarshilik ko'rsatdim, u qilmadi. Men so'ratsam kelib qon oqib turganini ular ko'rgan bo'lsa ham ayashmadi. Keyin meni uyim yaqiniga olib borib tashlashdi, deydi qiz. O'quvchi qizning Rossiyada bo'lgan onasi bu voqeani eshitgandan keyin O'zbekistonga kelganini, lekin qizining zo'rlangani haqidagi shikoyatlari natijasiz qolayotganini aytdi. O'sha kun tog'asi bilan yana bir qo'shnimiz qizining ikki qo'ltig'idan ushlab kasalxonaga olib borgan. Badanida ko'kargan izlar bo'lgan, lekin bularning birortasi hisobga olinmagan. Ich kiyimlari shunday qon bo'lib ketgan. Shunda ishni yopishdi, qo'yishdi. Go'yo bolalarning aybi yo'q, qizingizning o'zini aybi deb. Ichki ishlar bo'limi jinoyat tarkibi yo'qligi uchun jinoyat ishi ochilmadi degan javob berdi. Men ular ustidan prezident portaliga ham, bosh prokuraturaga ham bir necha marta murojaat qildim, lekin natija yo'q, deydi qizning onasi. Tergov oldi harakatlari olib borgan Sho'rchi tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Komil Fayziyev ozodlik bilan suhbatda bu voqea bo'yicha jinoyat ishi ochilmagani sababini shunday tushuntirdi. Asli holatda bu qiz zo'rlanmagan. O'z ixtiyori bilan jinsiy aloqa qilganligi sababli jinoyat ishi qo'zg'atish rad etilgan. 4-dekabr kuni 16 yoshga to'lgan. Bu balog'at yoshiga yetgan hisoblanadi, dedi Sho'rchi tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Komil Fayziyev.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
6 aprel oqshomida Toshkent shahar Chilonzor tuman Muqimiy ko'chasida yuz bergan avtohalokatda bir ayol halok bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Telegram messenjerida o'zbekistonliklar orasida tarqalgan videoda qora Lacetti katta tezlikda birinchi yoki ikkinchi yo'l chizig'idan yo'lning eng so'l chizig'iga o'tishga harakat qilgani, shu payt yo'l o'rtasida bir ayolni urib yuborgani aks etgan. Videodan mashina zarbidan ayolning 2 metrcha balandlikka uchib yerga behush yiqilganini ko'rish mumkin. Yengil mashina esa himoya to'sig'iga borib uriladi va uni ikkiga bo'lib yuboradi.
O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka ma'lum qilishicha, fuqaro M. Zaynuddinova piyodalar o'tishi belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tayotgan paytda bu hodisa yuz bergan. Ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan MZ shu kuni soat 23:40 larda Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi jonlantirish bo'limida vafot etgan deb bildirdi bosh prokuratura. Ozodlik suhbatlashgan ikki nafar ichki ishlar zobitiga ko'ra, yo'l o'rtasida borayotgan ayolni urib yuborgan shaxs Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi boshlig'i 38 yashar podpolkovnik Umid Qurbonovdir. Bosh prokuratura yo'l transport hodisasini sodir etgan ichki ishlar organi xodimi ismi va familiyasining bosh harflarini ma'lum qilish bilan cheklandi. Xizmat avtomashinasini tegishli hujjatlar asosida boshqarib kelayotgan UQ Chilonzor tumani Muqimiy ko'chasi 4-chi uy yaqinida urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan deya bildirdi bosh prokuratura. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar zobitlaridan birining ma'lum qilishicha, hodisadan ko'p o'tmay atrofdagi kuzatuv kameralaridan video yozuvlar ichki ishlar xodimlari tomonidan olib ketilgan. Bu hodisani bosti-bosti qilishga harakat qilishdi. Umid Qurbonov aybdor bo'lib qolmaslik uchun avvalidan ko'p o'tmay atrofdagi kuzatuv kameralaridan video zapislar tezda olib ketildi. Lekin bu voqea Telegramda tarqalishga ulgurgandi. Hamma haydovchi kim edi degan savolni bera boshlagandi, dedi ichki ishlar zobiti. 8 aprelda ozodlik podpolkovnik Umid Qurbonovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Telefon go'shagini ko'targan shaxs o'zini Umid Qurbonovning tanishi ekanini bildirdi va izoh olish uchun yozma murojaat qilishni so'radi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi axborot multimedia markazi 8 aprelda avtohalokat yuzasidan xizmat tekshiruvi belgilanganini bildirdi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, avtohalokat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266 moddasi, ya'ni transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi, davlat va din.
Bekobod shahrida ochilgan ilk koreys protestant cherkovi. Shahardagi protestant nasroniylari bu kunni uzoq yillardan buyon kutishgandi. Hozirgacha O'zbekistonda Sunbogim yo'nalishida 25 cherkov mavjud edi. Bu cherkov vakillari Karim hokimiyati yillarida o'z ibodatlari va jamoaviy yig'ilishlarini yashirin ravishda o'tkazishardi. Endi xufiya yig'inlarga ehtiyoj qolmadi. Pastor Aleksandr Nikanorov Bekobodda cherkovni ochish qiyin bo'lganini aytadi.
Да, открылось в этом году. Все началось с прошлого года.
Cherkov bu yil ochildi. Hammasi o'tgan yildan boshlangandi. Biz barcha zaruriy hujjatlarni to'pladik va o'tgan yil 12-dekabrida bizda umumiy ta'sis majlisi bo'lib o'tdi. Ro'yxatdan o'tish uchun qonunda talab qilingan 100 ta imzoni to'pladik. Xudoga shukr, shahrimizda cherkovni ro'yxatdan o'tishini istaganlar ko'p ekan. 9-yanvarning o'zida yoq bizning cherkovimiz ro'yxatdan o'tdi. Koreys protestant cherkovi O'zbekistonda 90-chi yillardan paydo bo'la boshladi. Hozirgi kunda O'zbekiston bo'yicha minglab, Bekobod shahrida esa 100 yaqin a'zolari bor. Bu cherkov a'zolari O'zbekistonda asosan mahalliy koreyslar va Janubiy Koreyadan kelgan missionerlarga ergashganlar hisobiga ortib bormoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Insoniyat tarixida ilk marta qora tuynukni suratga olishga muvaffaq bo'lindi. Xalqaro ilmiy guruh insoniyat tarixida birinchi marta qora tuynuk soyasining suratini e'lon qildi. Gravitatsion maydonga ega bo'lgan kosmik jism qora tuynukni suratga olish uchun teleskoplar global tarmog'ini yaratishga to'g'ri keldi. Teleskoplardan olingan ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri superkompyuterga joylashtirib borildi. Olimlarning aytishicha, qora tuynuk bizning olamdan tashqarida, yerdan 50 million yorug'lik yili uzoqlikdagi M87 galaktikasida joylashgan bo'lib, u quyosh massasi nisbatan 6.5 milliard barobarga kattadir. Olimlar bu kashfiyot haqida bir vaqtda Washington, Brussel, Santiago, Shanghai, Taybey va Tokioda o'tgan matbuot anjumanida bildirdilar. Qora tuynuklarning mavjudligi ehtimoli Albert Einsteinning nisbiylik nazariyasiga tayangan holda taxmin qilinar edi. 100 yil davomida borliqda qora tuynuklar mavjudligiga bilvosita dalillar topilgan, lekin bevosita isbot yo'q edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan efirda Ahmad Umar. Assalomu alaykum. Gollandiyalik elektromobilda 95 ming kilometr masofani bosib o'tdi. Niderlandiyalik Wavewacker yakshanba kuni Avstraliyaning Sidney shahrida elektromobilda 95 kilometrlik sayohatini o'z yakuniga yetkazdi. Wacker elektr dvigatel o'rnatilgan universalida dunyoning 33 mamlakati bo'ylab sayohat qilgan. Faol bu sayohat elektromobilda qilingan eng uzun sayohat ekanligini aytmoqda. Wacker Niderlandiyadan Avstraliyagacha 3 yil deganda yetib borgan. Sayohati davomida odamlar unga mashinasini zaryad qilishda ko'maklashgan, oziq-ovqat va uxlashda joy bergan. Faol sayohati davomida Turkiya, Eron, Hindiston, Myanma, Malayziya va Indoneziyani bosib o'tgan. Qaysi yo'ldan yurishni belgilashda o'z saytiga kelib tushgan takliflarga tayangan. Turg'un mobillikning afzal jihatlarini ko'rsatib, odamlarning fikrini o'zgartirishga va elektromobillarni haydashni boshlashga ilhomlantirishni istadim, dedi Wacker. Bir odam dunyoning narigi burchagiga elektromobilda yetib oldimi, demak elektrik avtomobillardan kundalik hayotda bemalol foydalanish mumkin. Wacker mashinaga elektromotor o'rnatilmaganida o'z sayohatini yakunlash uchun 6785 litr yoqilg'i sarflagan bo'lardim, dedi. Wackerning avtomobili bir marta zaryad olib 200 km masofani bosib o'ta oladi. Uning so'zlariga ko'ra, sayohati davomida elektr tokiga bor yo'g'i $300 sarflagan. Eng ko'p xarajat Avstraliyaning olis cho'llariga to'g'ri kelgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofoni oldida Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ukrainadagi saylovlar, Turkiyadagi saylovlar keyingi kunlarning eng muhim voqealari bo'ldi. Ukrainadagi saylovdan boshlaylik gapni. Endi hozir tafsilotlarga berilmoqchi emasman. Qiziqchi Vladimir Zelenskiy eng ko'p ovoz olganini eshitib, men birdan o'ylab qoldim. O'zbekistonda agar shunday saylov bo'ladigan bo'lsa, o'zbekni ko'plab qiziqchilaridan qay biri o'sha Zelenskiyni o'rnida bo'lgan bo'lardi, deb o'ylab qoldim. Agar siz ham o'ylagan bo'lsangiz va javobingiz bo'lsa, aytsangiz. Keling, shundan boshlaylik gapni.
Agar o'shani nazarda tutadigan bo'lsak, bir avaz degani bor. Shuni ko'rdimmi? O'zbekistonda hozir juda ham nima ekan, yaxshi avaz oxim. Shu zamonaviy qiziqchilardan ekan. Shu ketishda borsa, bir Hojiboy Tojiboyni o'rnini bosadigan bir qiziqchi ekan, juda ham mazmunli, o'sha Raykinlarga o'xshagan ma'noli qilib, Gennadiy Xazanovlarga o'xshagan siyosiy ma'noli qilib bir gapiradigan, shu bugungi dardlarni hazil bilan xalqqa yetkazadigan bir yigit ekan. Har holda qo'qqisdan savol berdingiz, men shuni aytaman. Lekin men ham
o'zi prinsipda O'zbekistonda bir yaqinmi, uzoqmi, kelajakda shu Ukrainadagiday saylov bo'lishi mumkinmi?
Endi unga o'tishdan oldim qisqagina Ukrainaga bir munosabat bildirayin. Mana shu qiziqchi oldinga o'tgandan keyin ko'p odamlar bahs qildi o'zimizda, o'zbeklarni orasida, boshqa yerda ham, qiziqchi bu deb, ya'ni qiziqchiga bir past nazar bilan qarashdi. Aslida bir san'atkor prezident bo'lsa, rahbar bo'lsa, dunyo tarixida ko'rsatadiki, o'shalar juda ham yaxshi rahbarlik qiladi. Mana Amerikada Reagan ham kino san'at olamidan chiqqan Amerikaning eng yaxshi prezidentlaridan bittasi bo'lgan. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda lekin hali beri unaqa bo'lishiga meni ko'zim yetmaydi. Bilmadim, men nevaralarimni ham ko'zi yetadimi yo'qmi, shu kecha gindida uni ham aytolmayman. Chunki O'zbekistonda nafaqat deylik bu bizni zihniyatimiz, ya'ni san'atkor boshqaga balki ovoz berarmiz, ammo lekin ularning bir saylovda qatnashib erkin saylovda qatnashishlarini tasavvur qilish bugun nihoyatda qiyin.
Oldin o'sha prezident kim u? Hukmdormi yoki degan masalani bir mushohada qilib ko'rish kerak shekilli millat.
Albatta.
Kim prezident? Demokratiyada prezident kim?
Agar demokratik bir mamlakat bo'lsa, prezident uchta kuchdan bittasi bo'ladi. Ya'ni hukmdor emas. Demokratik bir davlat bo'lsa, demokratik davlatlar yo parlament rejimi asosiga quriladi, bosh vazirlar asosiy bir rahbar bo'ladi yoki Amerikaga o'xshab yarim prezidentlik bo'ladi. Ya'ni masalan Amerikada nimada Trampda to'la nazorat yo'q. Bu yerda uchta kuch bir-biridan mutlaq mustaqil bo'lgan uchta kuch bor. Bu Kongress, ijro hokimiyati, Trampning hokimiyati, prezidentlik va sud. Bular bir-biriga mutlaq bo'ysunmaydi. Mana shunaqangi bir endi sharoitda O'zbekistonda bo'lishini tasavvur qiling. Bizda hali zihniyatimizga bu sig'mayapti. Vaholanki, lekin qog'ozlarda bor, konstitutsiyada bor, qonunlarda bor, lekin amalda nihoyatda qiyin. Amalda masalan o'sha taxtga o'tirib olgan odam boshida aytadi, yo bajaraman yo ketaman deydi. Mana shuni qila olmasam ketaman, mana ko'rasizlar u bu deydi. Ammo lekin keyinchalik o'sha taxtga bog'lanib qoladi, bu abadiyatga aylanib ketadi. Shuning uchun bugun endi mana shu Mirziyoyev kelganda ko'p odam umid qildiki, mana shu zamin o'zgaradi deb. Chunki u kishi shunga bir ip uchlari berdi. Xalqni bir saviyasini oshiramiz, odamlarni uyg'otamiz, demokratiya sharoitlarini qilamiz, boshqa degan bir nimalar berdi. Oldin bir qorinni to'yg'azib olib, keyin bu ishni ham qilamiz degan gaplarni aytgandan keyin odamlarda bir umid paydo bo'ldi. Ammo lekin shu narsalar amalga oshmayapti hech biri. Masalan, o'sha aytilgan gaplardan hali men birortasini deylik shu siyosiy sohada bir uzil kesil, masalan kichkina bo'layapti endi, masalan deylik vazirlarni parlamentda ko'rib chiqilsin deganga o'xshagan nihoyatda kichkina, ammo viloyat hokimlari saylansin yoki O'zbekistonda parlamentni tarqatib yuborib mutlaq erkin saylovlar bo'lsin, mana shu partiyalar o'z programmasi bilan chiqsin, o'zini nomzodini qo'ysin, o'zini dasturini qo'ysin, erkin bir targ'ibot yurg'izsin deganga o'xshagan bir narsalarni hali biz hech sezayotganimiz yo'q. Har holda tashqaridan qaraganda matbuotda yoki bir tanish bilishlar bilan suhbatda ham, prezident o'zli gaplarda ham hech qayerda shuni sezayotganimiz yo'q.
Xo'p. Tushunarli. Endi qarang, O'zbekistonni ichidagi gaplarga ham albatta o'tamiz. Ukrainadagi saylovdan gap boshladik. Men bilaman, Turkiyani ham juda O'zbekistonni kuzatganday kuzatib kelasiz. Turkiyani siyosiy ijtimoiy hayotini yaxshi bilasiz. Turkiyada ham saylovlar bo'ldi.
Ha, mahalliy saylovlar.
Mahalliy saylovlarda. Ana o'sha saylovlarda ikkita yirik strategik shaharda Erdo'g'on partiyasi mag'lubiyatga uchradi. Anqarada va Izmirda va so'nggi ma'lumotlarga qaraganda Istanbulda ham boy berganga o'xshab turibdi. Mana shu holatni, Erdo'g'onni mag'lubiyatini qanday baholagan bo'lardingiz? Qanday tushuntirgan bo'lardingiz?
Endi albatta o'sha mahalliy saylovlarda u yerda bir partiyalar birlashib ikkita kuch tuzishdi. Ya'ni bu Erdo'g'onning partiyasi bilan Millatchi harakat partiyasi va Jumhuriyat xalq partiyasi bilan qolgan bir necha partiya birlashib ikkita guruh tuzib kirishdi bular saylovga. Endi lekin bari natijalar alohida-alohida e'lon qilinadi. Umumiy hisoblarda, masalan, umumiy odamlarni ovoz berishi nuqtai nazardan Erdo'g'onning partiyasi yutib chiqdi. Ammo lekin oldingi natijalarga qaraganda ancha keyinda, biroq Erdo'g'on eng katta shaharlarda yutqizdi. Birinchisi poytaxt Anqarada, ikkinchisi mana allaqachon Erdo'g'onning o'zi matbuotga bergan bayonotida biz Istanbulni boy berdik dedi. Ikkinchisi Istanbul, mana uchinchisi
Izmir.
Juda bir Izmir qadimiy shahar, hatto Adana. Bilasizmi, mana shu Adanada boy bermaslik kerak edi-da. Hatto Adana'da ham boy berdi. Albatta endi boshqa kichik joylarda yutdi, ammo lekin mana shu eng nima katta shaharlarda boy berishi menimcha Erdo'g'anga ancha og'ir botadigan narsa, uni siyosatiga og'ir botadigan narsa, chunki mana iqtisod kutilmaganda keyingi mana yillarda boshqa tomonga burilib ketdi Turkiyada, ayniqsa shu Amerika bilan tortishib qolgandan keyin. O'sha paytlarda ham gaplashgan edik, oddiy bir ikkita prezidentni gapidan keyin Turkiyada o'sha dollarning qiymati bir necha barobarga oshib ketdi. Albatta endi bu Turkiyada xalq dollarsiz yashamaydi, hamma narsa dollar bilanda. Odamlarning birinchisi ekonomikaga zarba bo'ldi, ikkinchisi endi mana bu Fathulla Gulen bilan Erdo'g'anni o'rtasidagi juda katta bahs, uni terroristik harakat deb e'lon qilindi. Endi xalq aslida biladiki, bular boshida aka uka, qon qardosh, ustoz shogird bo'lgan, lekin keyin oralaridan gap o'tib mana shunaqangi davlat to'ntarishlarigacha kelib yetdi masala. Keyin shundan keyin juda ko'p odamlar qamaldi, yuz minglab odamlar qamaldi, yuzlab jurnalistlar qamaldi, taniqli siyosatchilar qamaldi. Mana shuni ham ko'p odam hazm qilolmadi. Hech bo'lmaganda Erdo'g'on chiqib aytishi kerak ediki, ha biz ham xato qilganmiz, o'sha odamni ustoz deganmiz, mana shuning uchun mana shu odamlarni men af etdim hammasini deborganda ham yutib chiqqan bo'lardi.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshittirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.